Il-waran of sinari tajjeb lill-kulħadd u nistieden li l-onra Rev. Membri biċċekkja ġobu jinaqdu mijaja tal-ba tal-bidu. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu Amen.
Għalla l-tisa kollox dawlu l-maħna ħeġġeġ l-qadma bl-Ispiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missieru nitfisma u tibqa' tisismek tiġi saltnatek jkun li tisim kif is-sema jdan fl-art.
Ħobna dak kull jumatina llum firna dubietna. Bħalma naflu mnuħati għalina, daħanix fit ġrib, izdalisna bid-dani għamna.
L-Malik Marija, bl-għrazzi mimlija, l-Malajmija, kim birkanti fustin nisan, birjak l-frott tal-ġuftijak ġesu.
Għaddisa Marija, malat la palina mtimbin, issa fissija tal-mawta għamna.
Glori l-Missir, l-Libenu, l-Spiritu Santo.
Kif kim il-bidu s-sawdejem, għaldejem, tadejem għamna. Frisan tal-Missir, u tal-Libenu, tal-Spiritu Santo għamna. Grazzi, nistaqsi jekk ġobkom jekk hawnx korrezzjonijiet għal-minuti. Il-minuti huma konfermati, grazzi. Naddu għal mistoqsijiet parlamentari u nsejjaħ lilek onorevoli Pola Mifsud Bonnici biex hekk jogħġbok f'isem l-onorevoli Adrian Dalija tagħmel l-ewwel mistoqsija parlamentari li għandna llum 33,015 lill-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni. L-onorevoli Pola Mifsud Bonnici.
Grazzi, Sur President, nagħmel mistoqsija parlamentari bin-numru 33,015. Għannom tal-onorevoli Adrian Dalija l-Ministru għal-Ġustizzja u il-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni.
Il-Ministru għal-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni, kieġbok?
Nsab informat l-informazzjoni ċerti nata f-seduta oħra.
Grazzi, l-onorevoli Davina Samutili, domanda supplementari, kieġbok?
Grazzi ħafna, Ministru fl-aħħar jiem ġew iċċirkulati rapporti kif għaldar boħra esperti oħra fl-inkjesta marbuta mal-isptarijiet spiċċaw f'kontroversja u tqajjem dubju dwar l-inkarigu li l-esperti tqabdet, twetta u verament twettqet. X'tikkumenta dwar dan? Grazzi.
Grazzi, l-Onorevoli Ministru, risposta kieku jogħġbok, l-Onorevoli Ministru Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni.
Grazzi ħafna, qatt ma kkummentajt fuq l-ebda forma ta' inkjesta u se nikkummenta llum li qed ngħid forsi fuq il-kuntest tal-esperti tal-qorti u fil-kuntest imbagħad ta' dawk li hum esperti maħtura fl-inkjesti. Llum il-ġurnata sitwazzjoni hija totalment irriformata u dan grazzi għar-riforma li ressaq dan il-Gvern fil-qasam tal-inkjesti maġisterjali b'tali mod li nassiguraw illi sitwazzjonijiet li miżmena żmien jiġu rrapportati ma jerġgħux ir-riżultaw. Jiena naħseb li kienet riforma li aktar ma jgħid iż-żmien iktar qed nikkonfermaw kemm kienet bżonjuża u meħtieġa hija riforma li ċara diversi aspetti li miżmena żmien konna nitkellmu fuqhom ma ħadd ma kellu l-kuraġġ iwettaqhom. Inkluż sitwazzjonijiet reali li kif qed tgħid il-kollega fil-mistoqsija tagħha miżmena żmien ikun hemm rapporti dwarhom. Ma nsemmux hekk il-kwistjoni ta' min jista' jinħatar espert il-kuntest ta' persuna fiżika u mhux kumpanija. Biex ma kollok sitwazzjoni billi l-kumpanija mbagħad tiġi likwidata bir-riżultat li tkun tqabdet f'inkjesta u l-perkors tal-ġustizzja b'xi mod jew ieħor jista' jiġi preġudikat. U dak huma aspetti li b'responsabilità rajna li jiġu indirizzati fir-riforma tal-inkjesti maġisterjali kellna sitwazzjoni wkoll marbuta mal-kompetenza tal-esperti tal-qorti, sitwazzjoni li llum bir-riforma għall-anqas espert għandu jkollu konoxxenza xirqa tal-liġijiet kriminali Maltin għalfejn mhux biex ikun espert legali minnu nnifsu jonkella xi avukat imma jrid ikollu konoxxenza ta' x'inhu huma l-doveri taħt il-liġi Maltija. Hemm l-aspett ukoll illi jekk għandek sitwazzjoni ta' persuna li għadha ma ġietx akkreditata ħallejna diskrezzjoni f'idejn il-maġistrat inkwerenti li jekk iħoss li għandu jmur oltre minn dik li għalista li minn żmien għal żmien tiġi stabilita. Jekk ħajmur oltre minn dik il-lista ħallejnilu dik id-diskrezzjoni għaliex aħna ma rridu ntelfu l-ebda opportunità lill-ebda maġistrat li jwetta u jiżvolġi l-funzjoni inkwerenti tiegħu, però mill-banda l-oħra irid ikun hemm forma ta' due diligence inkluż fuq il-kompetenzi li wieħed qed jgħid jew jivvanta jgħid illi għandu, però mbagħad essenzjalment bil-fatti jkunu niqsin. U allora qed naraw li dan il-proċess isir mbagħad mid-Dipartiment tal-Ġustizzja flimkien mal-Aġenzija Servizzi tal-Qrati sabiex ikun assigurat illi jekk hemm persuna li mhijiex akkreditata fil-lista tkun persuna mal li tkun idonja li tkun affidabbli u occorre con un elemento dell'indipendenza necessaria tale esperti le conetici incaricate. Anche con quel il fatto che l'uomo legge provdi e il magistrato andu e seta e le orbot condizioni specifici relatata mal hatra mal incarico le conetiati l'esperto. Allora fil waqt li wieħed jista' jgħid li għandu seta jekkem il-darba persuna fir-ruol ma jeseċitax is-seta għandu wkoll xi rispondi. U allora qed ngħidu li l-liġi llum qed tipprovdi dil-possibilità illi mal-inkarigu ikun hemm speċifikat eżattament x'inhu mistenni mill-espert u l-kundizzjonijiet li bihom għandu jesplieta l-inkarigu l-inkarigu tiegħu. Hemm ukoll hemm elementi importanti ħafna, elementi li fil-passat jalmuni li kien hemm sitwazzjoni li kienet hekk, imma ma' żmien daħlet xi tradizzjoni da li b'xi mod jew ieħor espert jgħaddi opinjoni fuq dak li kien qed jirrelata fuq. U allora minn hija ċara li espert tal-qotti li jirrelata fuq dawk li huma fatti li jistabbilixxi l-fatti u mhux jesprimi opinjoni dwar jekk sarriċ jew le jew ġie xi kummissjonat xi reat. U dana allura kobli konferma kemm kien hemm din riforma importanti ħafna biex nassigurgħu li ċertu sitwazzjonijiet li kif qalet il-kollega nisimgħu dwarhom minn żmien għal żmien ma jibqgħux jiġu ripetuti. Però nemmen u konvinti li din ir-riforma tan diskussa ħad tkun qed tagħmel u ħad kompli tagħmel għax diġà tagħmel differenza kbira fil-kamp tal-ġustizzja. Fl-aħħar mill-aħħar il-proċess għandu jwassal biex isir ġustizzja. U mhux fortunatament naraw sitwazzjoni illi biex titwettaq il-ġustizzja tidħol inġustizzja oħra. U dik irridu nevitawha jew responsabilità tagħna mhux biss fir-responsabilità tal-Ministru tal-Ġustizzja tal-ġurnata ta' ikun min ikun. Imma fuq kollox tal-Parlament Malti li għandu seta' li leġisla u jekk jiet tara sitwazzjoni ta' dan it-tip m'għandux joqgħod lura milli jersaq hawnhekk u jara li jittieħdu l-passi neċessarji biex f'pajjiżna jsir l-iżvilupp legali neċessarju biex inkomplu naġġornaw u nimmodernizzaw is-sistema legali ta' pajjiżna.
Grazie ħafna l-Onorevoli Ivan Castillo, domanda supplementari.
Grazzi, Mr. Speaker. Ministru, ħana millek mistoqsija fuq kas li mandi jabda dubju li inti taf bija et nirreferi għal kas li ġara triq is-simar ġewwa x-xemxija. Palma taf, xi ħames ġimgħat ilu kien hemm sitwazzjoni fejn kien qed isir żvilupp u waqa' parti mit-triq. Ġimgħat ilu reġa' kien hemm kas ieħor fejn kompla jaqa' it-triq. U allura kien hemm involviment tal-BCA wkoll l-OHSA li minn hawnhekk insellmilhom u fuq pariri tal-OHSA l-ewwel darba waqaf ix-xogħol, reġa' beda, reġa' waqaf it-triq u issa reġa' ġejna f'sitwazzjoni fejn ir-residenti jixtiequ jkunu jafu eżatt x'ser ikun qed jiġri. Jiġifieri. Il-BCA deċidet li taqlaq it-triq rightfully so għax hemm il-periklu. Però daw issa residenti temmek number one iridu jkunu jafu għax qed jibżaw peress li ġara l-ewwel darba u t-tieni darba. Jekk għax baqa' periklu, jekk dal-periklu kif ħajjiġi indirizzat, meta ħajsiru t-tiswijiet neċessarji u kif ukoll looking forward. U jiena naf li sar method statement wara l-ewwel darba, wara li sar l-ewwel darba, it-tieni darba reġa' sar method statement. Ieħor, kif jista' jkun illum il-ġurnata ir-residenti illi qed isir l-iżvilupp fejn darhom.
Ikkonkludi d-domanda tiegħek għax mhux smejt. Konkludi l-mistoqsija tiegħek.
Grazzi, Mr. Sur President. Kif jistgħu jserħu rashom ir-residenti illi daw mhux se jiġri t-tielet darba? Għax is-sitwazzjoni kif naf u napprezza li taf hija sitwazzjoni volatile. Hija sitwazzjoni fejn in-nies qegħdin jibżgħu jgħixu ġo darhom. Grazzi.
Grazzi ħafna Onorevoli Ivan Castillo, il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Statut tal-Kostituzzjoni risposta kieġbok.
Bħal kull każ ieħor wieħed definittivament juri mhux biss simpatija ma' dawk li huma terzi li jiġu affettwati minn sitwazzjoni marbuta ma' settur tal-kostruzzjoni, għaliex qed nitkellmu fuq is-settur tal-kostruzzjoni. Però l-banda l-oħra qed ngħid ukoll illum fil-kuntest ukoll ta' dak li huma riformi li għamilna fis-settur għandna propju l-awtoritajiet regolatorji li jistgħu jintervjenu, jistgħu jaraw illi l-interessi ta' kulħadd, partikolarment ta' terzi jiġu salvagwardjati, forsi wkoll differenza li konna fil-passat, Sur President. Fejn inċidenti bħal daw definitivament saru u jekk naħsbu li inċidenti bħal daw ma jsirux inkunu qed ngħixu gidba kif diġà kelli l-okkażjoni ngħid f'dan il-Parlament. Irbad dolar irid ngħid ukoll illi l-awtorità, kemm l-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni kif ukoll l-awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, il-priorità tagħha hija dejjem is-sigurtà. Jiġifieri l-interventi li jagħmlu huwa proprju biex jassiguraw li hemm is-sigurtà tal-persuni fuq is-sit imma wkoll tat-terzi qed nitkellmu fuq il-persuni li jgħodu hemmhekk għal daqs għandha huma t-terzi li rridu nassiguraw is-sigurtà tagħhom. Jiena konvint li l-awtorità ħadet il-passi neċessarji mhux biss biex tassigura li jkollha viżibilità kontinwa ta' dak li huwa għaddej fuq is-sit in kwistjoni u hemmhekk ukoll l-awtorità anke bis-setat li għandha fil-liġi tagħha stess ħatret ukoll esperti ulterjuri minn dawk li għandha fiħdana biex tassiguraw ukoll li jkun hemm perspettiva wiesa ta' din is-sitwazzjoni partikolari biex ikun assigurat mbagħad li bil-parteċipazzjoni ta' dal-istess terzi u diġa spjegajta f'dan il-Parlament bil-parteċipazzjoni tal-istess terzi ikun jista' jiġi deċiż it-triq qudiem. U jiena qed niċċara u nispeċifika meta qed ngħid bil-parteċipazzjoni tat-terzi bl-ebda mod milli qed ngħidu smani qed immorru fuq il-ċittadini, fuq dawn ir-residenti, fuq dawn it-terzi u nippretendu li nieħdu xi forma ta' risposta diretta minn għandhom imma tgħinihom l-assistenza neċessarja. U dan huwa żvilupp importanti ieħor fis-settur il-fatt li mhux biss qed naraw l-involviment tat-terzi imma wkoll qed nassistu lit-terz fl-involviment li għandu fil-proċess. U informat ukoll li f'din is-sitwazzjoni kien hemm anke sitwazzjoni fejn l-awtorità anke rat li tagħti s-servizz ta' perit li dawk li kienu affettwati uħud minnhom, uħud oħra kellhom il-perit tagħhom, ġustament għandhom il-libertà tal-għażla ta' perit li rrappreżentaħħom, imma rajna wkoll li f'kuntest ta' dawk li m'għandhomx min irrappreżentaħħom naħtrulhom finanzjat mill-istat perit biex ikun jista' jirrappreżenta l-interessi tagħhom. U hemmhekk żvolġew dawn id-diskussjonijiet ma' terzi, żvolġew diskussjonijiet ukoll irid ngħid, għaliex tenna ta' l-impressjoni li b'xi mod jew ħallejna flama, l-awtorità ħallet flama lil xi nies. It-terzi ġew involuti mhux biss anke l-Kunsill Lokali kien hemm laqgħat mal-Kunsill Lokali biex ikun ukoll aġġornat dwar is-sitwazzjoni mhux biss fuq dak is-sit partikolari għaliex irid ngħid u dan nifhem il-konsens li jkun hemm. F'dik iż-żona hemm siti ta' kostruzzjoni oħrajn u rridu rajna li mhux biss il-Kunsill li jkun aġġornat fuq dan il-sit partikolari għaliex ġustament tajjeb li jkun informat il-Kunsill Lokali imma wkoll fuq siti ta' kostruzzjoni oħrajn fiż-żona u l-mod ta' kif se jkun qed jiġi żvolt biex ngħidu hekk ix-xogħol jew ikompli jiġi żvolt ix-xogħol. U dan dejjem fl-aqwa interess tal-ċittadini, tat-terzi affettwati. Però mill-banda l-oħra irrid ngħid illi aħna bħala kif dejjem għamilna prijorità assoluti hija s-sigurtà tan-nies u jiena konvint illi l-awtoritajiet tagħna bil-professjonisti fiħdanhom u kif kelli kemm il-darba okkażjoni nagħti rendu kont ukoll ta' kemm qed insaħħu dawn l-awtoritajiet, kemm qed nivvalorizzaw il-ħidma tagħhom għax għandhom funzjoni importantissima biex ikun assigurat illi min jagħmel l-iżvilupp tiegħu il-marbut mas-settur tal-kostruzzjoni ikun jista' jagħmel dan imma dejjem b'rispett u fuq kollox fl-aqwa interess tas-sigurtà tat-terzi u tiegħu innifsu tal-ħaddiema li jkunu fuq is-sit.
Grazie ħafna, Onorevoli Ministru. Domanda supplementari l-Onorevoli Amanda Spiteri Grek.
Ministru, il-koll nafu kemm il-legal aid huwa settur importanti ħafna u għandu funzjoni partikolari. Funzjoni partikolari fil-qasam kriminali fost oħrajn, però wkoll dawk il-familji li jkunu vulnerabbli m'għandhomx rappreżentanza legali jkunu jistgħu jirrikorru għand il-legal aid. X'taqt inkun naf x'inhu huma l-inizjattivi li intom qed tieħdu bħala Ministeru biex tkun weqreb lejn in-nies, biex in-nies ikunu jafu aktar dwar x'inhu dan is-settur tant importanti li wara kollox nemnu fil-ġustizzja u fil-rappreżentanza.
Grazie Onorevoli Amanda Spiteri Grek, il-Ministru Jonathan Attart.
L-qasam tal-għanuna legali U allora netkellmu dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Legali, Legal Aid Malta, li aġenzija li mhux biss komplet tieħu funzjoni iktar ċentrali fis-settur tal-ġustizzja f'pajjiżna, ma bdejna naraw ukoll li b'mod konkret u b'mod tanġibli naraw li nkomplu insaħħu ajna biss insemmi is-sitwazzjoni marbuta ma' dawk li huma professjonisti legali li jipprestaw servizz bħala parti mis-sistema tal-Legal Aid lilhom dawn jgħoddu aktar minn 50 avukat, Sir President, f'kuntest illi minn jiftakar il-kunċett biex ngħidu hekk tal-Unjoni Legali fil-passat, l-avukat tal-fqar li kienu handful ta' avukati li kienu jipprovdu dan is-servizz, li kienu ngaġġati b'dan is-servizz, imma rajna li b'mod konkret iridu nollu l-livell ta' servizz provdut u nemmen li hemmhekk irnexxielna nagħmlu differenza kbira, insellem l-eżekuttiv kif ukoll il-ħaddiema kollha fiħdan dan l-uffiċċju importanti, żidna mhux biss in-numru ma wkoll rajna li titwettaq riforma importanti f'din il-leġislatura f'dik li hija speċjalizzazzjoni, hija riflessjoni wkoll dak li qed nagħmlu fil-qorti. Illum għandek sitwazzjoni fejn mhux kull avukat jista' jagħti servizz f'kull qasam fil-qasam tal-Legal Aid. Illum għandek panels varji speċjalizzati, iffukati fuq sma differenti, għandek iċ-ċivil, għandek il-kriminal. Għandek l-assistenza lill-vittmi, għandek l-assistenza lil dawk li sfortunatament ikunu vittmi tal-violenza domestika fejn anke bil-telefon. Jingħataw anke hemm numru ta' avukati li jkunu wkoll f'kuntesti ta' dan it-tip biex jingħataw assistenza legali immedjata. Imma wkoll rajna pareżempju ma nsemmu xejn illi fil-kamp ma nsemmu xejn kriminali illi jkollok sitwazzjoni fejn mhux tibda ma' avukat tkompli ieħor, imma letteralment daqsik ikun ordent avukat privatament. Jekk bdejt il-proċess miegħu, il-perkors tal-ġustizzja miegħu ħad komplih miegħu. Kien qed bidla li forsi avukati li kienu ilhom hemmhekk rawa stramba, però li definittivament illum indratu kulħadd kif hemm u japprezza d-differenza li ġabet. Għaliex ollejna l-livell tas-servizz. U jiena konvint li fi żmien li ġej dan l-uffiċċju se jkomplu insaħħu l-pożizzjoni tiegħu inkluż bil-riforma fil-qorti tal-familja li kien parti wkoll minnha dall-uffiċċju ħabba l-fatt li rajna li l-mod kif qed jitmexxa anke nistgħu naraw li l-avukati ta' tfal jiffurmaw parti minn dal-uffiċċju. Ma jibqgħux avukati ta' tfal kif in is-sistema taħt l-Aġenzija Servizzi tal-Qorti, ma literalment ikoll imorru taħt il-kappa tal-Legal Aid biex ukoll nassiguraw li nkomplu nsaħħu il-pool ta' avukati ta' tfal li prestaw servizz. Imma rridu naraw ukoll li nagħmlu l-passi li jmiss. U dan passi li tkellimna fuqu pubblikament, il-fatt li rridu naraw ukoll speċjalizzazzjoni f'dawk li jgħinu lill-minorenni, jiġifieri kollok pool ta' avukati, fukati fuq il-minorenni f'kuntest anke penali. U dan naħseb ħankunu wieħed mill-ewwel pajjiżi li ħanieħdu din id-direzzjoni, nemmen li għandna l-potenzjal nagħmluha għalhekk qegħdin nivvenċerjaw fiha, però nħares il quddiem biex dan il-pass jittieħed u dan ħajkun qed jikkumplementa wkoll. Inizjattivi l-oħra li ħadna fil-kamp tal-minuri fil-Legal Aid fejn ħlaqna inizjattivi mill-aktar interessanti fosthom it-tnedija ta' inizjattivi dwar id-drittijiet ta' tfal biex naraw li mmorru lejna ġustizzja aktar child friendly u ċċentrata fuq drittijiet ta' tfal fejn hemmhekk il-Legal Aid ħadet il-lead f'dina l-inizjattiva u dana irrid ngħid ukoll li dana sar anke b'konformità mal-konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-drittijiet ta' tfal. Għandek ukoll inizjattivi marbuta ma' dik li child friendly justice illi ttieħdu nkluż materjal audiovisiv u materjal li jiġi disseminat fl-iskejjel anke b'kollaborazzjoni mal-Kummissarju tat-tfal biex naraw li kemm jista' jkun it-tfal tagħna jibdew ikollhom għarfien ta' x'inhija l-ġustizzja l-fatt li m'għandekx ma nsemmu xejn tibża minn uffiċjal tal-Pulizija. Tifhem x'inhu huwa Avukat Ġenerali, tifhem x'inhu hija l-qorti, tifhem il-fatt li forsi minkejja l-konnotazzjonijiet biex ngħidu hekk negattivi li jista' jkun hemm mas-settur tal-ġustizzja huwa l-fatt li jista' jkun li fil-perkors ta' ħajtek ħadd iġi bżonn li tingħata tfittex ġustizzja u dik il-ġustizzja titfittexha fil-qrati tal-ġustizzja bid-diversi biex ngħidu hekk players il ħjem fis-settur tal-ġustizzja kux avukat, kux prokuratur legali, kux avukat ġenerali, prosekutur, avukat tal-istat, il-ġudikatura, mħallef, maġistrat, dawn elementi li qed naraw li kemm jista' jkun jaslu wkoll għand titfal tagħna biex nassiguraw aktar għalfejn dwar is-settur tal-ġustizzja f'pajjiżna. Grazzi.
Grazie ħafna, onorevoli Ministru ġunet għattart. L-onorevoli Denin Karabot, domanda supplementarja, kieġbok.
Grazie ħafna, Sur President. Ministru, il-poplu Malti ilu jisma riforma fuq riforma minnaħat għal-gvern Però ħan nidħol fuq livell prattiku. Illum stess qed jiena taw differimenti fil-qrati mill-lum għal-Marzu tas-sena d-dieħla. Każijiet fejn ir-rapporti jkunu seħħew 5 snin ilu, ħan semmi każ ta' vjolenza domestika, instema 5 snin ilu, dan l-aħħar ġimgħat instema tal-ewwel darba ix-xhieda tal-parti ċivili, x-xhieda tal-vittma. Jiġifieri fil-waqt li minnaħa qegħdin nisimgħu minnaħa tal-Gvern ir-riformi fil-qasam tal-ġustizzja, fil-prattika hemm id-dewmin u id-dewmin ifisser fl-aħħar mill-aħħar inġustizzja minnu nnifsu. Allura li ħan nistaqsik, Ministru, fl-aħħar mill-aħħar in-nies mhux iridu kliem sbieħ, imma jridu serjetà u effiċjenza fis-sistema tal-qrati tagħna. Kif tista' tagħti l-garanzija li dawn il-każijiet li qed ikollna is-snin sabiex jinqataw ma jibqax ikollna dan id-delungar dan id-dewmin kollu sabiex mhux biss jinstemaw imma fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm il-ġustizzja. Grazzi.
Grazzi ħafna, Onorevoli Delin Karavot, risposta għall-Ministru Ġonet Nattart.
Grazzi ħafna. L-ikwa garanzija l-fatt li track record tagħna matul is-snin fis-settur tal-ġustizzja jiena ngħid mod konsistenti, mod konkret mill-2013 il quddiem jitkellem waħdu. U dan b'differenza għax in-nies jagħmlu paragoni wkoll. Ma' sitwazzjoni preċedenti, 5 snin ta' paralisi fis-settur tal-ġustizzja, u dan forsi tiftakru inti, ħabba l-fatt, jew forsi ħabba wkoll is-sitwazzjoni interna fih dan il-partit li kien żmien kien fil-Gvern. Jew inkella għaliex nemmen li kien hemm ukoll oħrajn fih dan il-Partit Nazzjonalista li kienu komdi, li kienu kompjaċenti dak li għandu x'aqsam mar-riformi fis-settur tal-ġustizzja għaliex forsi s-sistema kienet taqdi il-bżonnijiet, l-esiġenzi, il-mod ta' kif kienu jaħdmu. Għandna b'differenza għal sul quddiem, dejjem għamilna riformi kuraġużi, għamilna riformi li kienu għandna nitkellmu fuqhom 20 ta' snin u kien proprju dan il-Gvern u l-Gvernijiet mill-2013 il quddiem laboristi li kellhom il-kuraġġ li wet u inkluż fit-tisħiħ marbuta mal-indipendenza tal-ġudikatura, mal-ħatrit tal-ġudikatura li għamlu differenza kbira. Jena konvinti li għamlu differenza kbira anka f'kuntest tal-fiduċja li l-lum joħda b'saħħetha ħafna u dinha mhux qed ngħidu jiena ma wieħed jista' jmur ifittex anka l-Eurostat u x'jgħidu ċittadini Maltin fuq is-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna u l-fatt ukoll li l-lum qed naraw il-differenza tangibli li qed tinħass minn dawk li jiena ngħid sfortunatament ikunu għaddejjin minn sitwazzjoni marbuta mal-ġustizzja. Jiena niskanta nara l-kellimi jitkellem isu sitwazzjoni traġika. Meta mill-banda l-oħra jiena nifhem li huwa d-dewmien. Jibqa' sfida fis-settur tal-ġustizzja mhux biss pajjiżna qed ngħid imma f'kolonku ġurisdizzjoni għaliex meta anke nitkellmu fuq kuntest Ewropew ta' diskussjoni qed isiru, però mill-banda l-oħra anka internazzjonalment, pajjiżna qed jiġi rikonoxxut għal momentum saħħtu l-qabad ta' riformi fis-settur tal-ġustizzja li qed jagħmlu differenza kbira. Inkluż ma nsemmu xejn mill-Fond Monetarju Internazzjonali li rrimarka fuq il-mod ta' kif mod konsistenti qed jitwettqu riforma wara oħra li ħadd tkun qed tagħmel jew ħadd tkun qed tagħmel id-differenza. Hemm riformi kif dejjem nispjega li d-differenza tinħass mod immedjat. Ma nsemmu xejn riforma fl-inkjesta maġisterjali. Li definittivament il-kollega li mill-mistoqsija minn jaf kemm ħabbat fuq sitru kontrija u sħabu jipprotestaw jħabtu bil-borom barra dan il-parlament. Però ħanajdlu b'mod konkret issa u mhux bid-diskors x'fisret ir-riforma fl-inkjesta maġisterjali. Fisret illi fl-ewwel sena tagħha inalqu 1580 inkjesta kontra is-724 inkjesta ġdida li nfetħet. U dan kien moment storiku, dak għandu x'aqsam ma' andament marbut mal-proċess tal-inkjesti, illi għamil differenza kbira fil-ħajja tan-nies u ngħidlu b'mod konkretu wkoll kif għaliex differenza forsi minn sitwazzjoni tal-liġijiet arkajki li kellna qabel, ikollok vittma li qas kellu l-inqas dritt ikun jaf fiex waslet l-inkjesta marbuta miegħu jew kellha mal-qarib tiegħu. Daħħalna drittijiet hemmhekk fil-liġijiet tagħna u nista' nikkonfermalu dik id-differenza mhux id-diskors kemm hemm vittmi jew familjari tagħhom li qed jagħmlu użu minn dik il-dritt ġdid li daħħal dan il-Gvern fir-riforma tal-inkjesta maġisterjali. Il-kontest tal-esperti. Il-kontest tal-fatt illi għamilna investiment massiċ fis-settur tal-ġustizzja, mhux biss fil-korp tal-ġudikatura li kbar wieħed fl-istorja, ma fil-infrastruttura. Il-kontest li s-sena li għaddiet kellna l-ewwel darba topra t-tieni awla marbu li adekwata għal-ġurijiet. Sena l-oħra kena situazzjoni fejn għall-ewwel darba bdew jsiru ġiex ġurijiet simultanjament. Kena situazzjoni ta' ġuri li tam, dam, numru ta' ġimgħat kif kulħadd seta' josserva, illi fil-proċedura tiegħu saru ġiex ġurijiet oħra, qabel ma kienx isseħħ din, Sur President. Din il-ġimgħa kien ħajkun għall-ewwel darba tliet ġurijiet f'daqqa. Tliet ġurijiet f'daqqa kien ħajkun din is-sena, imma ovvjament ħabba situazzjoni legali għaliex kellek avukat li rinunzja il-patroċinju ta' wieħed mill-akkużati ġi pospost ġuri. Se dikha problema tal-qorti, problema ta' xi liġi, kellek situazzjoni li tista' tiżviluppa li jkollok avukat li rinunzja. Kien ħajkonna tliet ġurijiet f'daqqa għaddejjed nieqa issa, imma kien ħajkonna tlieta. U dawn huma iva. Interventi li definittivamente jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tan-nies, inkluż is-sitwazzjoni marbuta mal-appelli. Illum l-appelli kulħadd jirrikonoxxi kemm inqataw u proprju għall-interventi li għamilna aħna bħala gvern, issa jaħ nkun ċar. Gvern anke b'kollaborazzjoni mal-ġudikatura. U minn hawn insellmilhom għaliex qed jagħmlu xogħol kbir biex jindirizzaw dawn is-sitwazzjonijiet u nkun qed noqos jekk ma nirrikonoxxihom. L-istess kif nirrikonoxxi u nirrikonoxxuhom bil-provi. Ftit tal-ħin ieħor ħa nkun qed jiġi ffirmat f'tejn kollettiv ieħor. Għal fuq minn 500 ħaddim tal-qorti, Sur President. Għaliex aħna nirrikonoxxu bil-fatti, mhux bid-diskors, li rridu navvalorizzaw il-ħaddiema kollha, inkluż il-ġudikatura, li llum il-kulħadd jaf il-ġudikatura u l-kundizzjoni tagħhom kemm tajjibnihomlhom aħna bħala gvern, aħna li niġu kkritikati li natakkaw il-ġudikatura. Jiena ngħidulhom mhux saqsu l-ġudikatura jekk qatt kienu jaħsbu, mhux kienu qed jistennew, qatt kienu jaħsbu li ħajkollhom kundizzjonijiet fil-livelli tajnu of the legislatura, Sur President.
Grazie ħafna, Ministru. Għandna aktar domandi, l-Onorevoli Davina Zambutili, nżommu mal-ħin hekk ixobkom.
Grazie, Ministru. Fost ħafna riformi li wettaqt kemm ilek Ministru tal-Ġustizzja, hemm ukoll ir-riforma fil-qorti kriminali. Xtaqt forsi ninsaqsik kif affettwat b'mod pożittiv din ir-riforma u kif stajna ntejbu iktar l-effiċjenza u naqsu id-dewmin fil-proċeduri. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Davina Zambutili, il-Ministru Ġonetan Tard.
Mhux se noħu ħafna fit-tul huwa punt importanti li nkompli wkoll fuq dak fejn ħallejt fil-kamp kriminali. Ir-riformi li wettaqna f'istituzzjoni oħra importanti, l-Avukat Ġenerali, l-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, kellna sitwazzjoni fejn qabel kif nafu, kellek Avukat Ġenerali bil-funzjoni wkoll ta' dak li llum l-Avukat tal-Istat, illum għandna l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, però mhuwiex, ma kienx riforma simbolika, hija riforma konkreta. Illum għandek mal-mit avukat prosekutur dal-uffiċċju, x'in jfisser ukoll? Dan jfisser illi żied ukoll ir-ritmu ta' xogħol, l-ispeċjalizzazzjoni, u wkoll hemmhekk għax saħħaħna l-kundizzjonijiet. Llum qatt ma jiġi jitkellem fuq il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tal-Avukat Ġenerali, illi ma jkollix is-sitwazzjoni kundizzjonijiet, illum anzi ikolli, issa nibda disrispett li ditt illegali li jilmentaw mill-kundizzjonijiet li qed nofru, imma kien proprju passaq li biex nassiguraw li nattiraw it-talent u nżommuh it-talent. Jiena nuħu pjaċir nara membri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li uħud minnhom japplikaw u jitlu fil-ġudikatura dak pass li jkompli jsaħħa s-settur tal-ġustizzja. Imma b'mod konkret qed naraw hemmhekk illi bil-tisħiħ li għamilna ta' dan l-uffiċċju attakkużi. Ħalli jiddu b'mod konkret, għax qalli l-kollega ktar kmini Derek Garabot għax diskors b'mod konkret. B'mod konkret, il-medja tal-attakkużi qabel ir-riforma kienu jkunu xi 10 fis-sena, Sur President. Illum taf kemm kellna is-sena l-oħra ħana tis-sena l-oħra. Is-sena l-oħra biss 74 kellna attakkuża. Mhux konkret, dawk huma numri konkreti, dik hija differenza li n-nies ħajraw il-ġustizzja ssir illum, mhux snin u snin wara, bir-riżultat ħa nkun ċarta. Bir-riżultat li ma ssirx ġustizzja kif kien isir fi żmien gvern nazzjonalist tankluż għax ikaxku saqajhom fuq l-iktar drittijiet fundamentali ċari li kellhom jiddaħlu bħal dritt tal-avukat. Hemmhekk ir-responsabilità fis-settur tal-ġustizzja u l-approċċ responsabbli li dejjem ħadna aħna bħala gvern laburista b'mod konsistenti mill-2013 il quddiem. U allora nħarsu l quddiem biex inkomplu nagħmlu l-investiment neċessarju fir-riżorsa umana, fl-infrastruttura wkoll importanti kulħadd illum qed jirrikonoxxi l-investiment li qed isir infrastrutturali, imma wkoll fl-immodernizzar tal-liġijiet ta' pajjiżna meta niġu hawnhekk fil-Parlament inkomplu nil-leġislaw, Sur President.
Grazzi ħafna. Naddu s-saħt 8 ta' karti u nsejħ l-istess li l-ek Ministru għal-ġustizja u riforma ta' s-settur ta' r-konstruzzjoni 8 ta' karti. Ministru Ġonetan Attarti, kħaxbok.
Grazzi, fisem il-Prim-Ministru n-edbu l-mejda tal-Kamra rapporti annuali u s-qarriet finanzjari tal-Kunsil Malta l-Izvilupp Ekonomiku u Soċjali bejn l-ewel ottubru 2024 u l-31 deċembru 2025. Uffisja mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi qed wil-Medha tal-Kamra Informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 35523. Grazzi.
Grazzi, Kumitati Permanenti, Stqarriet Ministerjali, Mozzjonijiet, Ordni ta' Ġurnata. Nitlob iskrivan ta' Kamra biex jogħġobha taqla' l-ordni ta' ġurnata.
Abbozz liġi dwar protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità tingħaqru kontinwazzjoni. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot dwar rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli s-sena 2024 kontinwazzjoni. Abbozz liġi li minda l-kodiċi ċivili tingħaqri, abbozz liġi li minda l-għadwar l-ippjanar tal-iżvilupp tingħaqri, abbozz liġi dwar Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent tal-Ippjanar tingħaqri, abbozz liġi dwar twaqqif ta' kumitat rakkomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti persuni oħra bi rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tingħaqri. Abbozz ta' liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-muturi riski ta' terzi persuni tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-ordinanza dwar ir-regolament ta' traffiku tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-armi tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Screen Yard tal-investimenti rid-barani tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet fir-rigward tad-diżabilità.
Grazzi. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni ta' diskussjoni fuq tieni qari tal-abbozta liġi dwar il-protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità wara li dan l-abbozz ġie miftuħ mill-Ministru Ġulja Farrugia. Nisedda issa lilek, Onorevoli Grazzjella Galia, biex jekk jogħġbok tagħmel id-diskors tiegħek f'isemlu f'pożizzjoni għal dan l-abbozz ta' liġi. L-Onorevoli Grazzjella Galia.
Grazzi, Sur President. Din il-liġi hija msejħa l-att dwar il-protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità fil-qotor Pażva. Permezz ta' dan l-abbozz, adult li jkun qed jiġi trattat ħażin, imsawwat jew injorat, ser ikun qed jingħata protezzjoni minn dik il-persuna li tkun qiegħda tabbuża minnu. Dan jgħott b'mod partikolari għall-anzjani tagħna, għall-persuni b'diżabilità, għal dawk vulnerabbli. Permezz ta' din il-liġi ser inkunu qegħdin nipproteġu lil dawk li għal xi raġuni jew oħra jinsabu f'pożizzjoni aktar dajfa. Għalkemm nisimgħu li l-anzjani tagħna u l-persuni b'diżabilità għandhom ikunu protetti, ir-realtà hi li nsibu każijiet fejn dawn jiġu abbużati. Hemm adulti fis-soċjetà tagħna li jistgħu jkunu esposti għall-abbuż, għall-vjolenza jew għall-abbandun. F'dawn il-każijiet l-Istat għandu r-responsabilità li jintervjeni sabiex jipproteġi lil dawn il-persuni vulnerabbli. Kull persuna, rispettivament mill-kondizzjoni tagħha, għandha d-dritt li tgħix ħajja sigura b'dinjità u b'rispett. Għal darb'oħra f'din il-liġi, kif tkellimna wkoll il-bieraħ dwar abbozz ta' liġi ieħor li jipproteġi l-persuni b'diżabilità, persuna għandha jkollha d-dritt li tiddeċiedi u tagħżel hi dwar ħajjitha, li tagħżel hi kif tgħix, inkluż li tiddeċidi hi jekk għandix bżonn għajnuna jew le. Id-drittijiet tal-adult għandhom dejjem jiġu rispettati, billi nagħtu l-possibilità lill-adult li jagħżel hu kif jgħix u jiddeċidi hu jrid għajnuna inkella le. Meta u jekk l-għajnuna tintalab, din għandha tkun l-aħjar għajnuna għal dak l-individwu. Fil-waqt li rridu nipproteġu lill-adult, rridu wkoll nirrispettaw l-antonomija tal-individwu. Dik il-persuna li ser tkun qiegħda tgħin li xi ħadd ieħor milli jiġi trattat ħażin, imsawwad jew injorat, ser ikun qed jissejjaħ direttur. Il-ħolqien tar-rwol tad-direttur u l-mekkaniżmi madwaru huma post pass pożittiv. Ir-rwol tad-direttur ser ikun dak li jara l-sitwazzjoni tal-adult tkun waħda tajba billi fil-waqt li jispjega l-sitwazzjoni lill-adult dan ma jisforzax. Il-fatt li d-direttur għandu jaħdem ma esperti u komitati juri li jem approċ multidisciplinari. Dan u essenzjali għax il-problemi li qed nittrattaw huma komplessi u ma jistawx jiġu solvuti minn persuna waħda biss. Ser ikun ir-rwol tad-direttur li jiċċekkja jekk l-adult huwiex qed jiġi trattat ħażin, imsawwat jew injorat. Bekk id-direttur irid jitkellem mhux biss mal-adult innifsu, però wkoll jista' jitkellem ma' nies oħra fil-waqt li jitlob rapporti oħra u jitkellem ma' nies li jafu rib il-persuna. Id-direttur jista' wkoll jitlob u għandha tingħata informazzjoni minn sptarijiet banek u minn postijiet oħra. Id-direttur jista' wkoll jitlob għajnuna tal-qorti. Id-direttur jiddeċiedi jekk il-persuna għandix bżonn protezzjoni fil-waqt li l-pjan ikun adattat għal dak li trid u għal dak li għandha bżonn il-persuna. Il-protezzjoni li għandha tingħata lill-persuni vulnerabbli mhix l-istess għal kull individwu. M'għandux ikun hemm soluzzjoni waħda għal kulħadd. M'għandux ikun hemm one size fits all. Imma kull każ għandu jiġi evalwat skont il-bżonnijiet reali tal-persuna. Għal daqstant għandu jkun hemm dak li jissejjaħ support individualizzat. Kull persuna li għandha bżonn għajnuna u li taċċetta din l-għajnuna għandu jkollha din l-għajnuna mogħtija skont il-ħtiġijiet partikolari tagħha. L-għajnuna tista' tkun f'diversi forom, tista' tkun forma ta' terapija, taħruġ jew għajnuna fid-dar. Kif ukoll li tingħata persuna ta' appoġġ jinsta' post fejn il-persuna tista' tgħix jew tingħata appoġġ. L-għajnuna għandha tkun ukoll jekk tintalab għajnuna f'kull servizz ieħor li jkun hemm bżonn biex il-persuna tibqa' sigura u b'saħħitha. Il-fatt li kull min jara abbuż jista' jirrapporta u li min jirrapporta ikun protett huwa pass importanti biex inkissru skritt li ħafna drabi idawwar każijiet ta' abbuż. Bekk ħadd ma jkollu l-biża' li jekk jirrapporta ikun hemm min jagħmilu xi ħsara. Ir-rapport jibqa' wieħed sigriet, però xorta waħda is-sitwazzjoni ta' dik il-persuna vulnerabbli tiġi studjata sabiex wieħed ikun jista' jieħu azzjoni jekk ikun qed isir xi tip ta' abbuż. Spiss l-abbuż iseħħ fil-kwiet. U jekk ma noħolqux sistema fejn in-nies iħossuhom siguri biex jitkellmu, dawn il-każijiet jibqgħu moħbija. Iżda m'għandu qatt isir rapport fals li jista' jwassal għal ħsara b'mod partikolari ħsara psikoloġika lejn dik il-persuna li allegatament tkun qed twettaq xi tip ta' abbuż. Bekk min jikdeb jaħbi informazzjoni importanti jew jagħmel rapport fals jista' imur il-ħabs għal perjodu ta' bejn 4 xhur u sena kif ukoll li jħallas multa sa 5,000 euro. Jista' jkun hemm każijiet fejn il-persuna teħel it-tnejn illi huma. Jiġifieri li persuna tmur il-ħabs għal perjodu ta' bejn 4 xhur u sena kif ukoll li jħallas multa sa 5,000 euro. Fil-waqt l-oppożizzjoni ser tkun qiegħda taqbel ma' dan l-abbozz tal-liġi, irridu wkoll nagħtu semna biex intejbu dan l-abbozz. L-ewwel punt li xtaqt nitkellem dwaru u dwar ir-riżorsi. Liġi tajba kemm hi tajba tkun biss kitba jekk ma jkunx hemm ir-riżorsi meħtieġa permezz ta' finanzjament adegwat, staff imħarreġ u infrastruttura b'saħħitha. Għal daqstant, jekk irridu li din il-liġi tħalli frott, irridu niżguraw li dawn ir-riżorsi jingħataw. Għalhekk għandha tingħata garanzija ċara li din il-liġi mhux biss se tgħaddi minn dan il-Parlament imma se tkun implementata b'mod effettiv. It-tieni punt li xtaqt nitkellem dwaru u dwar it-taħriġ. Irridu niżguraw li t-taħriġ imsemmi f'dan l-abbozz ikun kontinwu ta' kwalità u obbligatorju għal dawk kollha involuti minn professjonisti sa' carers. It-tielet punt l-arfien pubbliku. Nistaqsi jekk kull persuna tafx xi tfisser il-kelma abbuż. Minnaħa tiegħi ċerta li le. Għal daqstant għandu jkun hemm kampanji ta' arfin kontinwi u mirati lej kull settur ta' soċjetà dwar x'inhu abbuż u kif għandhom jirreaġixxu għalih. Nixtieq ukoll nitkellem dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni personali. Dan hu qasam sensittiv ħafna. Fil-waqt li hemm bżonn li tinġabbar informazzjoni biex tingħata għajnuna, rridu niżguraw li din l-informazzjoni tintuża b'responsabilità kbira u b'rispett lejn il-privatezza tal-individwu. Dall-att jitkellem ukoll dwar ordnijiet tal-qorti u interventi protettivi. Dan hu importanti speċjalment f'każijiet fejn hemm riskju immedjat. Madankollu rridu nibqgħu attenti li dawn il-miżuri jintużaw biss meta verament hemm bżonn u dejjem b'rispett lejn id-drittijiet fondamentali tal-persuna. Fil-fatt id-direttur jista' jitlob lill-qorti biex tipproteġi lill-persuna billi dejjem tara x'tixtieq u x'għandha bżonn il-persuna. Barra minn hekk id-direttur jista' jitlob lill-bord għas-salvagwardja tal-awtonomija personali biex jagħti ordni għal żmien qasir jekk il-persuna tkun f'riskju. Iżda din għandha tintuża biss meta l-persuna għandha bżonn għajnuna mill-ewwel. Id-direttur jista' jitlob lill-qorti ordni tal-intervent protettiv, jiġifieri mezz sabiex persuna tidħol fin-nofs u tipprova tirranġa l-affarijiet iżda jrid jabża lill-qorti qabel. U allura f'dawn il-każijiet il-qorti tidħol fin-nofs biex tipproteġi lill-persuna b'diżabilità meta l-affarijiet ikunu sejrin ħażin ħafna. Dawk il-persuni li jaħdmu biex jagħtu appoġġ lill-adulti f'sitwazzjonijiet vulnerabbli jingħataw ċertifikat ta' approvazzjoni li ma' ċertifikat ma jibqax jgħott jekk dik il-persuna li suppost qed tagħti l-għajnuna lill-persuna vulnerabbli tkun wet qed xi tip ta' abbuż fuq persuni vulnerabbli. F'każ li jinstab li persuna li tagħti appoġġ lill-adulti vulnerabbli tkun kisret il-liġi billi għamlet xi ħaġa ħażina kontra adulti vulnerabbli, iċ-ċertifikat ma jibqax wieħed validu. U din il-persuna ma titħallix taħdem iktar ma' adulti vulnerabbli. Dan hu pass importanti sabiex dejjem nipproteġu lill-persuna vulnerabbli. Id-dettalji ta' dawk il-persuni li jkunu abbużaw ser jitniżlu f'reġistru apposta u ma jkunu jistgħu qatt jaħdmu ma' adulti f'sitwazzjonijiet vulnerabbli sakemm ismu jibqa' imniżżel f'dan ir-reġistru. Bħala oppożizzjoni r-rwol tagħna mhuwiex li noqogħdu kontra għal kollox. Ir-rwol tagħna u li nissorveljaw, nikkritikaw fejn hemm bżonn u nappoġġjaw fejn hemm qbil. U f'dan il-każ hemm ħafna x'naqblu fuqu. Biex nikkonkludi wkoll nixtieq nerġa' ntenni li aħna nappoġġjaw il-prinċipju li l-ebda adult ma għandu jitħalla waħdu b'sitwazzjoni ta' abbuż jew vulnerabilità. Aħna nappoġġjaw sistema li tpoġġi lill-persuna fiċ-ċentru, aħna nappoġġjaw kull inizjattiva li ssaħħaħ il-ġustizzja soċjali f'pajjiżna. Fl-istess ħin se nibqgħu nsegwu mill-qrib kif din il-liġi tiġi implementata. Għax fl-aħħar mill-aħħar mhux il-kliem fil-liġi li jagħmel differenza imma l-impatt tagħha fuq il-ħajja tan-nies. Nala billi ngħid li dan huwa pass fid-direzzjoni t-tajba, imma huwa biss pass wieħed. Irridu nibqgħu nibnu fuqu b'impenn, b'serjetà u b'sens ta' responsabilità.
Grazie, Sir President.
Grazie, Afnam. Onorevoli, grazie alla Gallia. Discorsiak, Nadissa, Bisham, discorsiak, onorevoli Albert Buttigieg.
Grazie, Sir President. Matul il-mixjat dan il-pajis tagħna, il-poplu Malti tallem u matura ħafna kif juża ċerta espressjonijiet, ċerta terminoloġija biex jiddiskrivi ċertu realtajiet li mhux dejjem huma faċli fil-ħajja, li huma diffiċli fil-ħajja. U allura nistgħu ngħidu li dan ifisser li il-poplu Malti għaraf juża aktar kliem espressjonijiet u fukoll anke terminoloġija inqas ħarxa u iktar umana. Inqas ħarxa imma iktar umana u iktar ukoll inklusiva propju fil-diskors li intażlu fil-diskors tagħna. Anċib eżempju għal niftiem forsi għal dak xied niprova najt. Fil-moddi, Sur President, persuna li kella ċerta età, għallura kienet ċerta età kbira, konna nużaw il-kelma xieħ. U jekk dik il-persuna kella ħafna età, jiġifieri kienet kbira fl-età, konna nużaw anka espressjoni popolari u konna ngħidu xieħ akka. Forsi dawk li tisikunu għandhom ċerta età jafu xieħ ngħid, xieħ akka. Illum, Sur President, għaliex illum nifmu li anka il-ħajja f'dak l-istat fija l-importanza tagħha, anka f'dak l-istat fija s-sabieħ tagħha, illum użajna u qed nużaw terminoloġija oħra, kelma oħra, u qed nitkellmu fuq persuni anzjani u nitkellmu fuq l-anzjanità attiva. Xi ħadd forsi f'din il-kamra jgħid li ma Shakespeare kien jgħid mozzin enej, għalfejn qiegħed issemmi dan kollu, x'għamel differenza kien nużaw kelma waħda jew ma nużawx kelma oħra. Qed ngħid dan, Sur President, għaliex propju il-kliem jikxef il-mentalità tagħna. Il-kliem jikxef il-mentalità tagħna. Il-kliem jikxef ukoll x'valuri aħna inħadnu bħala soċjetà, x'livell ta' maturità għandna bħal soċjetà. U allura qegħdin llum il-ġurnata qegħdin nażlu kliem ieħor minn ieħor għaliex hekk qed nifhmu u napprezzaw lil persuna bħala persuna kif inhi fir-realtà hija persuna. U dan kollu li ngħad s'issa, Sur President, jgħod mhux biss għal kulħadd ma jgħod mod partikolari għal persuni b'disabilità, għal persuni b'disabilità. Sfortunatament, Sur President, fil-moddi xek kulħadd jaf li dawn il-persuni mhux biss konna sfortunatament naħbuhom u ma nitkellmux fuqhom, imma anka il-kliem, l-espressjonijiet, it-terminoloġija li aħna konna nużaw kienet terminoloġija kien kliem ibes u vojt. U vojt minn kull sens ta' umanità, minn kull sens ta' umanità. Fil-fatt, permetti li, Sur President, nuża kelma li maħobx għadni nużaħħa, imma biex nfem nprova propju xieqet najt. Aħna konna nużaw il-kelma immankati, handicapped. Kelma ibsa, Sur President, li hija nieqsa minn kull empatija, nieqsa minn kull umanità propju, meta nużaw il-kelma immankat jew inkella handikappat. U għaliex illum, Sur President, għaliex illum qed nużaw kliem persuna b'disabilità minn flok it-terminu li għadni kemm użajt, allura issa qegħdin nifhmu li l-persuna mhux biss għandha element ta' disabilità, m'aħniex qegħdin ninnegaw ir-realtà, qed nifhmu li hemm element ta' disabilità, imma fid-din id-disabilità, Sur President, hemm ukoll abilità, hemm ukoll abilità. U allura xi jfisser dan? Ifisser li nifhmu li kull persuna imini fil-ħajja għandha wkoll numru ta' abilitajiet, numru ta' kapaċitajiet. U allura din, Sur President, tbiddel il-perspettiva kollha kif inħarsu lejn dawn il-persuni. B'tali mod li nibdew inħarsu lejhom dawn il-persuni perspettiva pożittiva. Li aħna nażlu li naraw it-tazza nofsa mimlija milli nibqgħu u nibqgħu nħarsu lejn it-tazza nofsa vojta. U meta nagħmlu hekk, Sur President, allura meta nitlu f'din il-loġika ġdida, perspettiva ġdida li naraw li dawn il-persuni bħala persuni bl-abilità u ma wkoll, allura li lin mid-disabilità tagħhom naraw ukoll persuni. Persuni tad-demm u l-ħampla mozzjonijiet tagħna li għalkemm għandhom il-limitazzjonijiet, kif nisqali kull kemm aħna għandna limitazzjonijiet, imma huma persuni. Huma persuni. Xejn iżjed u xejn aktar. U qed nagħmel dan l-enfasi sur President f'din id-diskussjoni tagħna għax nemmen li dan huwa prinċipju fundamentali li għandu jidawwal kull diskors tagħna u għandu jkun is-sisin ta' kull politika li aħna nagħmlu. U allura tkun il-bidu u tmim ta' kull raġunar u ta' kull ħaġa li aħna nagħmlu f'din id-diskussjoni tagħna. U allura da jfisser sur President. Li maħniex qed nagħmlu xi pjaċir jew qed nagħmlu dawn l-affarijiet biex nidru sbieħ ma' dawn il-persuni. Qegħdin nagħmlu propju dak li għandna nagħmlu bid-dritt għalihom imma bid-dmir lejna. Bid-dritt għalihom imma bid-dmir lejna. U meta nagħmlu hekk sur President, allura meta aħna lil dawn il-persuni li lin mill-limitazzjonijiet tagħhom. Li immorru li lin mill-limitazzjonijiet tagħhom, nifhmu li huma hemm persuni bħalna wkoll, allura hemmhekk verament is-soċjetà tkun inklusiva sur President. Hemmhekk verament is-soċjetà tkun fejn ħadd ma jibqa' lura, fejn ħadd ma jħossu barrani stranġier fis-soċjetà tiegħu, fid-dar tiegħu, fin-nazzjon tiegħu. Għalfejn qiegħed ngħid dan kollu, Sur President, għaliex forsi l-mistoqsija toħroġ, għaliex qed ngħid dan kollu. Għaliex jekk naraw dan l-abbozz ta' dawn iż-żewġ propju abbozzi li aħna għandna quddiemna, jiġifieri l-abbozz 173 u 176, aħna hawnhekk qegħdin mhux inbidlu terminoloġija, imma qegħdin inbidlu jew indaħlu ħsieb ġdid, mentalità ġdida. Kultura ġdida u din il-kultura iktar hija inklusiva. U fejn? Nuhu gos ninnota sul President li f'dan l-abbozz li qed jiġi ippreżentat lilna f'din il-Kamra, fil-waqt li qabel konna nużaw il-kelma guardian, custodian bl-Ingliż, b'dan l-abbozz qegħdin biex ngħidu hekk inneħħu din il-kelma u flok nużaw iktar il-kelma guardian, qegħdin nużaw espressjoni kelma oħra assistent personali, ġifieri personal assistant. Iżgħu hawnhekk mill-ġdid xagħat jgħidli what's in the name, kif qal Shakespeare, William Shakespeare. Imma hawn toħroġ propju u naraf u napprezza din ix-shift biex ngħidu hekk fil-mentalità, fil-viżjoni, li il-persuni li se jieħdu ħsieb jew inkella li se jkunu jakkumpanjaw lil dawn il-persuni, maħniex se nibqgħu nsejħulhom gwardjani. Imma se nibdaw ngħidulhom assistenti personali. Issa biex inkunu qegħdin nagħmlu id-distinzjoni u klarifika bejn il-gwardjan u bejn assistent personali. Il-gwardjan huwa dak il-persuna li għandu ċertu poter, għandu ċertu kontroll. Il-gwardjan li jikkontrolla is-sitwazzjoni. Gwardjan. Il-gwardjan huwa dak li huwa fuq il-livell superjuri. Jien naf x'inhu tajjeb għalik u għamel dak li qed ngħidlek jien. U dan huwa daqsxejn patronizing li fir-realtà aħna nieħdu din l-attitudni li jiena naf dak li jiena x'inhu tajjeb u x'inhu mħażin għalik. U inti tissegwi dan propju din il-ħaġa. Minn allora, sur President, assistent personali huwa l-idea li flimkien miegħek jien qiegħed nagħtik is-support, qed nagħtik is-sosten, qed nagħtik l-appoġġ biex flimkien nistgħu nieħdu dawk id-deċiżjonijiet. Int tieħu dik id-deċiżjoni u jien bħala l-assistent personali naħdem mill-aħjar li nista' bil-limitazzjoni kien biex inwettaq fil-prattika propju din dak li tkun inti iddeċidejt. U allura dawn huma żewġ perspettattivi, żewġ ideat, żewġ linja ta' ħsieb differenti, il-kelma gwardjan li qegħdin issa niskartaw u il-kelma assistent personali. fil-waqt li il-gwardjan allura toħloq ċerta dipendenza, fit-terminu assistent personali hemm iktar autonomija, hemm iktar indipendenza u hemm iktar ownership għad-deċiżjonijiet meħuda. Issa, Sur President, kull min jaħdem għall-persuni b'diżabilità jew għandu membru fil-familja tiegħu li għandu proprju din l-esperjenza tad-disabilità, jaf sewwa li l-ikbar sfida, l-ikbar challenge li dawn il-persuni għandhom, il-persuni b'disabilità għandhom, huwa li jkollhom livell ta' indipendenza u autonomija. Dija l-ikbar sfida li dawn il-persuni għandhom, li jkollhom livell ta' indipendenza u autonomija. U kulħadd jaf li fil-waqt li d-disabilità toffri ċertu diffikultajiet, ċertu limitazzjonijiet, imma l-esperjenza u fuq anka x-xjenza, anka x-xjenza Turina Piċċar, li iktar mal-persuna ikolla livell ta' autonomija u ta' indipendenza, iktar sa jkollha propju livell għoli ta' kwalità tal-ħajja. Issa, Sur President, minu ġenetur anka f'din il-kamra jaf li fid-DNA tagħna bħala ġenituri, il-koll kemm aħna xi ftit jew wis possessivi. Minu ġenitur jaf u jifhem li bħala ġenitur sforza anka forsi l-imħabba li aħna għandna u l-ozza li aħna għandna xi drabi nkunu protetti lejn uliedna għaliex nibżgħu li dawn uliedna sa jiġrilhom propju xi ħaġa. Issa dan is-sens ta' protezzjoni, Sur President, jekk il-ġenituri li m'għandhomx it-tfal ta' diżabilità tinħass qawwi, fil-ġenituri ta' persuni ta' diżabilità li għandhom it-tfal tagħhom diżabilità, dan is-sens ta' protezzjoni tinħass ħafna aktar minnhom. U din hija r-realtà li tinkwita lill-ġenituri, din hija r-realtà li tbeżża lill-ġenituri li għandhom l-uliedhom di propju bid-diżabilità. Għaliex jibżgħu li uliedhom se jiġu maltrattati, it-tfal tagħhom se jiġu abbużati, jew inkella mwarba fis-soċjetà. U nħuqos li f'dan l-abbozz, Sur President, f'dan l-abbozz, għalkemm hemm xi punti kif il-kollega tiegħi għadha kif ukoll anka elenkat, imma fil-prinċipju qegħdin inserħu rasna li issa qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun inserħu ras lill-ġenituri minn dawn l-abbużi li propju għadni kemm semmejt. Imma l-aħjar u l-aqwa mod kif inħarsu lil dawn il-ġenituri minn kull abbuż, ġifieri huwa l-aħjar mod kif inħarsu lil dawn it-tfal minn ċertu abbuż hija li minn età bikrija, ġifieri qed nitkellem mill-ewwel snin ta' dawn il-ħajja tagħhom, nagħmlu l-isforzi kollha tagħna, nofru s-sigurtajiet kollha, nofru l-istrutturi kollha biex dawn it-tfal ikunu autonomi u indipendenti minn ċkunitom. X'ifisser dan, Sur President? Ifisser li fejn hu possibbli, nagħmluhom jieħdu ħsieb li ġene tagħhom, li jbidlu l-ħwejjeġ tagħhom, li jafu jaqbdu l-karozza tal-linja, li jew jsejħu propju xi ħadd biex iwassalhom, li kapaċi jużaw il-flus, kapaċi wkoll jagħtu biex dak li hemm bżonn jagħtu meta huma jixtru bil-flus, li jażlu l-istil tal-ħwejjeġ jew inkella l-istil ta' xagħarhom. Għalina dawn huma affarijiet komuni, Sur President, għalina dawn huma affarijiet żgħar, għalina dawn huma affarijiet li jidhru insignifikanti. Imma għat-tfal b'diżabilità dawn huma affarijiet li jagħtuhom autonomija. U meta jagħtuhom autonomija, allura se jkollhom iktar sens ta' stima tagħhom infushom. Niftakru li l-ikbar diffikultà, l-ikbar biża, l-ikbar biex ngħidu hekk challenge inkwiet li għandhom il-ġenituri hija proprja se jiġri minn uliedi, se jiġri mit-tifel, mit-tifla tiegħi meta jiena ma nibqax iktar f'din id-dinja. Hija fuqhom kull ġenitur li għandu persuni b'diżabilità. U allura dajdi fisser li rridu kemm jista' jkun lil dawn l-uliet nippreparawhom għal din l-eventualità. U nippreparawhom għal din l-eventualità li noħolqu ċerta autonomija, ċerta indipendenza. U nemmen li f'dan l-abbozz qed nagħtu l-imbottatura, qed nagħmlu pass il-qudiem biex ikonna dan l-assistent personali li flimkien flimkien mal-persuna b'disabilità tkompli jokollu biex nadwek l-autonomija fil-ħajja tiegħu. Fl-istess waqt, Sur President, imma, fl-istess waqt, waqt li qed ngħidan kollu ngħid il-ħtieġa tal-awtonomija li l-persuni jkunu indipendenti u grazzi wkoll anke tal-assistent personali se joħloq sens ta' awtonomija u indipendenza, bissir noqogħdu attenti wkoll, irridu noqogħdu attenti, irridu nkunu onesti biżejjed u ngħidu rridu noqogħdu attenti li dima tkunx counterproductive, xiex ifisser? Ifisser li il-persuna propju li għandha l-personal assistant magħha, li għandha l-assistent personali tagħha, tispiċċa tiddependi totalment fuq dan l-assistent b'tali mod li mhux biex għax issibha komda, imma għaliex emozzjonalment u fiżikament tintela għax tajt li hemm xi ħadd li tieħu ħsiebha 24 hours. U dan ikun counterproductive u naħseb li mhux l-iskop u l-għan u l-ispirtu ta' dan l-abbozz biex joħloq din id-dipendenza. Imma irridu anka f'dan l-istadju aħna nitkellmu propju f'din il-ħaġa. U allura biex ma jiġrix dan, jiġifieri il-personal assistant l-assistent personali ma jistax ma jispiċċax li il-persuna b'diżabilità tiddependi fuq totalment u mingħajru ma tagħmel xejn u titlef il-ħeġġa li tagħmel xi ħaġa. U għawwek joħroġ bċar taqs il-kristall li dawn l-assistenti personali għandhom ikunu imħarġin u preparati sew. U dan allura ifisser, Sur President, mhux xogħol kwalunkwe, ifisser li jrid ikollhom ċertu tagħlim, jrid ikollhom ċertu taħriġ, jrid ikollhom ċerta responsabilità u jrid ikun hemm ukoll entità biex issegwi propju il-livell, il-kwalità tas-servizz li qed joffru propju dawn l-assistenti personali. F'dan l-abbozz qegħdin ukoll nieħdu pass biex ikun hemm inqas abbużi fuq dawn il-persuni u allura jittieħdu il-passi neċessarji fil-konfront ta' min jabbuża mill-persuni b'mod partikolari mit-tfal b'diżabilità. Fil-fatt qed jiġi propost pieni fil-konfront u l-abbozz qed jelenka tliet instanti fejn jiġri dan it-trattament ħażin li jkunu l-persuni imsewta jew il-persuni jiġu injorati. U sfortunament ngħid u nisqar li hija r-realtà u min jaħdem ma' dawn il-persuni jaf li mhux l-ewwel darba tintaqa' propju ma' dawn ir-realtajiet fejn persuni jiġu trattati ħażin, jiġu imsewta jew inkella wkoll anke injorati. Imma Sur President nsqar li għalkemm dawn huwa fid-direzzjoni tajba, naħseb li jkun tajjeb waqli li fl-istadju ta' kumitat aħna nellenkaw u hawnhekk il-Ministru hawnhekk preżenti li jistgħu wkoll tieħu nota ta' dak li qed ngħid li fl-istadju ta' kumitat aħna nispjegaw iktar, nellenkaw iktar, naraw ftix qed nifhmu bil-kelma trattament ħażin. Għaliex trattament ħażin jista' jiġbor ħafna affarijiet. Wara jkun għaqli anka mill-aspett legali li aħna niddiskrivunu u niddiskruvu eżattament x'qed nifhmu propju fit-trattament ħażin. Nemmen u l-esperjenza wkoll anka tal-ħidma tiegħi fil-qasam mal-persuni b'diżabilità, għamilt żmien naħdem ukoll anka mal-Equal Partners Foundation u għaw insellem lilhom fuq l-NGOs oħra li jaħdmu għatieħ propju favur il-kawza tal-persuni b'diżabilità, nafu li l-ikbar abbuż mhux biss l-ikbar abbuż fuq dawn it-tfal fuq dawn il-persuni mhux biss dak fiżiku taswat, laqas huwa dak sesswali, dawn huma abbużi u abbużi serji. Imma l-ikbar abbuż huwa dak emozzjonali, huwa l-abbuż emozzjonali. Il-persuna b'diżabilità għandhom aktar ċans minn ħadd ieħor, Sur President, minħabba r-realtà tal-ħajja tagħhom li jkunu emozzjonalment abbużati, li jkunu emozzjonalment abbużati. Aktar u iktar meta huma jkunu marbutin ma' ċertu persuni u jafu li ħajjithom tiddependi jew inkella hija influenzata minn ċertu membri tal-familja tagħhom. U allura min ħadem jew qed jaħdem ma' dawn il-persuni jifhem kemm importanti li nħarsu dawn it-tfal propju mill-abbuż emozzjonali aktar u aktar meta dawn il-persuni ta' madwarhom u tal-familja jsir minn wara l-bib. X'inhi l-konklużjoni tiegħi propju għal dan id-diskors tiegħi f'dan l-abbozz? Nemmen li dan huwa abbozz f'direzzjoni tajba, pass tajjeb u allura nawgura u ngħid proset lill-Ministru f'ukoll il-kollegi li ħadmu propju f'dan fuq dan l-abbozz u m'għandi l-ebda problema ngħid fejn huwa abjad abjad u fejn huwa iswed iswed, nemmen li huwa pass tajjeb f'din il-mixja twila, f'din il-mixja twila li ilu pajjiżna għaddej. Għaddejna minn ħafna stadji biex wasalna sal-ġurnata tal-lum. Fejn hekk imbuttajna kemm jista' jkun dik il-politika minn naħa u minn oħra biex iċ-ċittadini tagħna iħossuhom parti integrali mis-soċjetà tagħna. F'din il-Kamra, Sur President, ħafna drabi aħna ma naqblux fuq diversi temi u din hija xaġa pożittiva li x-demokrazija tfisser li hemm id-dialettika tal-ħsieb, jiġifieri aħna għalhekk id-demokrazija x'hemm idejat differenti. Imma jiena ninsab ċert, Sur President, li f'dan il-każ meta aħna nitkellmu fuq persuni b'diżabilità, aħna qegħdin inkunu vuċi waħda u vuċi qawwija favur dawn il-persuni. Nemmen bisħiex u preżentu nagħmel bħala konklużjoni li aħna parti integrali minn din is-soċjetà. U għax aħna parti integrali minn din is-soċjetà, Sur President, hija responsabilità ta' kull wieħed minna għaw ġew f'din il-Kamra li aħna nkunu vuċi soda u assertiva għal dawn il-persuni. Grazie, Sur President.
Grazie ħafna. Onorevoli Albert Buttigieġ, aktar marki l-onorevoli Ian Vassallo Ħaġi.
Grazie, Sur President. Edina hawnhekk illum bi pjaċir nitkellmu dwar qatt dwar il-protezzjoni tal-adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità. Sur President, dan is-settur huwa għal qalbi wkoll għaliex jiena li ninsab fis-settur tas-saħħa inħoss li b'kuxjenza għandi nitkellem ukoll favur persuni li huma vulnerabbli u anke favur persuni li forsi jkun għalihom iktar diffiċil ħajja tagħhom ta' kuljum u anke biex jersqu għal ċertu għajnuna u servizzi. U għal daqstant, waqt li kont qed naqra din il-liġi ġdida li qiegħda tiġi proposta dan l-att, jiena ma nistax mammu ngħid li jiena kontra tiegħu iżda nibda billi niddikjara li jiena favur dan l-att u din il-bidla li qiegħda tiġi msejħa hawnhekk mill-Ministru. Fejn iva hija importanti li din il-liġi li tħalli li ħadd ieħor jgħin meta adult ikun qed jiġi trattat ħażin, imsawwat, injorat jew mitfuħ fil-ġemp. Sur President, kemm huwa sabiħ li kulħadd jiġi meqjus l-istess, kulħadd ikollu l-istess dinjità u kulħadd ikollu l-istess opportunità. Il-protezzjoni hija li meta xi ħadd jgħin li xi ħadd ieħor milli jiġi trattat ħażin, imsawwat jew injorat, allura ħankunu qegħdin inwasslu biex dak li jkun ikollu ħajja aktar komda, feliċi u equal ma' ħadd ieħor. Sur President, hawnhekk f'din il-liġi qed nidentifikaw li ħajkollna introdott direttur ġdid li ħajmexxi proċess flimkien anke fejn jista' jgħajat ukoll esperti. Hija xi ħaġa wkoll ferm pożittiva fejn fil-liġi qegħdin jiġi propost li jkun hemm tim anke multidisċiplinarju fejn ikun hemm bżonn li jiena għajat kemm il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali li tant aħna nitkellmu dwar u anke huwa bżonn li r-rwol tiegħu u anke li nenfasizzaw fuq il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa mentali tal-persuni vulnerabbli u kif ukoll anke fejn ikun hemm bżonn il-Kummissarju persuni b'diżabilità u anke dawk anzjani. Sur President, xogħol tad-direttur huwa ċar ħafna hawnhekk. Ħajkun qed jaħdem sabiex is-sitwazzjoni tal-adult tkun dejjem għall-aħjar, tkun l-għażla tal-adult li jitkellem għal fejn għandu bżonn u anke għax bżonn ser ikollu u fejn jista' wkoll jispjega b'mod ċar dak li għaddej minnu. Sur President, hija xi ħaġa pożittiva li naraw li dan id-direttur ser ikun qed jimxi fuq dak li jixtieq jew għandu bżonn il-persuna u mhux bil-kontra. Sur President, huwa tajjeb li r-regoli ċari jgħidu fejn kull adult jista' jagħżel kif jitkellem, jagħżel għaliex jrid jitkellem u jagħżel kif jgħix u mhux jiġi dittat lilu il-punti li jkunu jridu jwaslu. U għalhekk, Sur President, jekk xi ħaġa nerġa' ngħid pożittiva li ħa nagħtu vuċi u għajnuna il-minu vulnerabbli. Ħafna drabi, Sur President, niltaqgħu ma' diversi każijiet li min ikun forsi aktar kbir fl-età jkun adult, anke adult li jkun qiegħed jaħdem fl-età ta' 40-50 sena, jibża' jagħmel il-pass. U xi ħaġa jibża' jagħmel il-pass jiġifieri biex jitkellem fejn hu jkun qiegħed jiġi maltrattat, forsi msawwat, imwaraf fil-ġemp. U dan l-abbozz huwa apposta lih li inti għandek id-dritt li titkellem, id-dritt li anke ħadd ieħor jitkellem f'ismek li jibqa' anke fl-anonimità, u għalhekk ħankun qegħdin nagħmlu aktar miftuħa għal dak li jkun li jista' jwassal dak li għaddej minnu u li allura mbagħad dan id-direttur li jkun qed jiġi mlaħħaq ikun jista' jwassal lajnuna li hemm bżonn. Huwa sabiħ li naraw mhux ħaqgħod nidħol fid-dettalji għaliex naf li ddiskutew qabli l-kellima kemm l-Onorevoli Grazzella u l-Onorevoli Albert fuq il-liġi kif inhi u anke naf li warajja il-Ministru qed twieġeb ukoll u tiftaħ ukoll fuq il-liġi li nerġa' ngħid hija liġi il qudiem u ta' pass il qudiem ħafna, però xtaqt ukoll insemmi l-importanza li wara li jkun identifikat li jkun hemm bżonn ta' ċertu għajnuniet la naraw li dawn għajnuniet jingħataw fi żmien opportun. Din il-liġi semmi din il-punt fejn anke jissemmew 30 ġurnata, 60 ġurnata skont il-bżonn minn meta jsir jew jittinaja tal-għajnuna u hemm anke ordnijiet tal-qorti, eċċetra, però xtaqt li neqlef ftit fuq is-settur tas-saħħa fejn ikun hemm bżonn ta' dawn il-persuni li huma vulnerabbli. Sur President, huwa tajjeb li aħna nsibu l-punti fejn hemm il-problemi, iżda naraw li mbagħad meta jiġu riferuti ma jaqgħux fuq id-nejn toroq li sfortunatament mbagħad jistgħu jintesew. Nafu, Sur President, li jekk ħanaqbdu li konna bżonnijiet mediċi fl-istarijiet tagħna tal-lum għandna waiting list wkoll, għandna waiting times li jdumu wkoll u għal dawn in-nies kapaċi taqtalhom qalbhom jew anke addirittura jintilfu fil-proċess u ma jfittxux għall-għajnuna u jkomplu jfittxu l-għajnuna li kunem bżonn. Jiġifieri hija naraw li żgurament naraw li dan id-direttur jibqa' jsegwi mhux sakemm jiġu riferuti għas-sistemi diversi li għandna, iżda li naraw li s-sistemi diversi jkunu qed jaħdmu fi żmien opportun u ma nistennewx. Nerġa' nsemmi fil-problema li kulħadd jaf biha fl-isptarijiet li għandna il-waiting list, il-waiting time. Naraw ukoll li l-ambjent li jingħataw trattamenti jkun ambjent li huwa dinjitus għal dawn in-nies li qegħdin ifittxu it-trattamentu tingħata b'dinjità. Irridu naraw allura Sur President li jkun hemm aktar riżorsi ta' xejn nitkellmu fuq affarijiet diversi u mbagħad xin naslu għassijunna fil-riżorsa meta tingħata anke mhux bil-fors qed ngħid minn dan il-Ministeru ma fejn ħajġu riferuti. Insemmi, per eżempju, għandek li titkellem fuq it-tfal, ma jistax ikun li jkollok bżonn xi ħadd disabilità li jkollu bżonn speech therapy u mbagħad tmur fl-isptarijiet jew fil-kliniċi jew fl-iskejjel u jkollok repetitive tasks li jillimitaw il-persuna milli tkompli timxi l-qoddim, jew għal mod ta' kif jiġu trattati persuni li jakkumpanjawhom. Irja naraw li dawn ikunu wkoll marfa u anke malma kif iridu jagħtu trattamenti. Naraw ukoll li jkun hemm trasport sikur ukoll għal meta dawn in-nies jiġu riferuti. Allura Sur President, biex nalqgħu hekk u anke b'mod pożittiv infaħħar din l-inizjattiva li aħna naqblu 100% fuqha u aħna ħankomplu nitkellmu favura, naraw li mill-punt mediku jiena li nitkellem fis-settur tas-saħħa saħħa mentali u anke kura primarja, naraw li verament wara li jiġu referuti dawn il-persuni vulnerabbli fis-sistema in ġenerali tas-saħħa jew anke fil-kura primarja jibqgħu jiġu riferuti fejn hemm bżonn iżda jkollna limitazzjoni kemm jistgħu dawn idumu jistennew għal ċertu kura u ċertu trattamenti ħalli naraw li verament jingħataw dak li huwa bżonn li huwa ta' immedjat għalihom għaliex nafu li dan mhux dejjem ikun isir. Allura biex nfaħħar din l-inizjattiva u naraw li verament issa nkun qegħdin nuru fuq il-medja tax-xandir, fuq nitkellmu hemm barra anke f'gruppi diversi biex iwasslu l-għarfien dwar dan l-att biex in-nies ma jibżawx jitkellmu, ma jibżawx jersuq l qoddim nies li huma akbar fl-età li huma vulnerabbli ma jibżawx li jresqu lill-menti tagħhom ħalli verament naraw li s-soċjetà tkun ġusta, ekwa u tajba għal kulħadd. Grazzi, Sur President.
Grazie ħafna, onorevoli Iva Sallohaġi, ektar remarki, nseħi salilek, onorevoli Katja De Giovanni, għad-diskors tijak f'din il-liġi.
Grazie ħafna, Mr. Speaker, u l-lum għankunu għadin diskutu suġġett li na vera gburija li għadin diskutu f'din il-kamera, nagħti proset l-Ministru Ġulja Farrugia kif ukoll it-tim tagħha ta' dan ix-xogħol, ta' dan l-abbozz li proprju qegħdin niddiskutu l għaliex hija liġi li tmur fil-qalba ta' dak li tfisser u dik li hija soċjetà ġusta, soċjetà ċivili u soċjetà fuq kollox li hija umana. Dik tal-protezzjoni tal-adulti f'sitwazzjonijiet li huma meqjusin ta' vulnerabilità. Dan l-att mhuwiex sempliċiment strument legali, imma dikjerazzjoni ċara ta' valuri li rridu nħadnu bħala pajjiż. U affermazzjoni li f'Malta u għawdex tagħna, f'Malta u għawdex tagħna li huma moderni, ħadd m'għandu jitħalla waħdu quddiem l-abbuż, quddiem in-negliġenza, quddiem l-isfruttament jew inkella xi tip ta' trattament li huwa meqjus degradanti. Meta nitkellmu fuq adulti li huma jiddeċiedu li huma vulnerabbli, qed nirreferu għal persuni li jistgħu ikunu qed jgħixu b'diżabilità, jista' jkollhom ukoll kundizzjoni ta' saħħa mentali, jistgħu ikun li jkunu qegħdin fuq dipendenza, jew inkella anke limitazzjonijiet marbuta mal-età tagħhom inkella ċirkostanzi soċjali li jagħmluhom aktar u aktar esposti għar-riskju. Huwa proprju f'dawn il-momenti li l-Istat irid juri l-aktar wiċċ uman tiegħu. Waħda mill-akbar saħħiet ta' din il-liġi hija li ma tarax il-persuna bħala każ, numru jew proċess imma li dejjem tara bħala bniedem jew bniedma b'dinjetà brieda, bażliet u anke id-drittijiet tagħha. Il-liġi se tkun qed tistipula b'mod ċar li kull adult għandu dritt jagħżel kif jgħix, jaċċetta jew inkella saħansitra jirrifjuta l-għajnuna li huwa kunċett li għalina ftit il-Maltin ftit ġdid il għaliex diffiċli li inti taħseb li xi ħadd jista' jirrifjuta l-għajnuna, ma aħna l-għajnuna rridu nkun nesti li nofruha u nagħtuha bil-mod li għandu bżonna il-persuna li għandu bżonna. Dik hija punt kruċjali fejn tidħol l-aċċessibilità u anke punt kruċjali fejn tidħol l-inklussività. U dawn in-nies ukoll iridu jkunu mismuwajn f'kull deċiżjoni li fl-aħħar mill-aħħar se tkun qiegħda taffetwhom. Il-protezzjoni trid tfisser support li jsaħħaħ l-awtonomija u mhux li jneħħiha. Fil-fatt f'din il-liġi qed tagħti wkoll rwol ċentrali lid-direttur li jkollu l-kompitu mhux biss li rreaġixxi għar-rapporti iżda saħansitra li jibni sistema ta' prevenzjoni, taħriġ u anke sensibilizzazzjoni. U allura dan l-abbozz qed jibgħat messaġġ verament qawwi. L-iskiet m'għadux għażla. F'każijiet ta' riskji serji jew anke immedjati, il-liġi tippermetti lill-qorti toħroġ ordni ta' intervent protettiv sabiex il-persuna tkun protetta immedjatament. Mr. Speaker, il-mod kif naġixxu ma' dawn li huma meqjusin jaraw lilhom innifisom vulnerabbli fostna jgħid ħafna fuq min aħna bħala nazzjon, bħala pajjiż. Allura dan l-abbozz huwa liġi ser ikun liġi li tgħid b'mod ċar li Malta u għawdex jazlu d-dinjeta qabel l-indifferenza, jazlu il-protezzjoni qabel l-abbandun u l-ġustizzja qabel iskiet. Jiena minnaħa tiegħi ma nistax ma nirrikmandax lil din il-Kamra sabiex bisħieħ tivvota favur dan l-abbozz tal-liġi. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Onorevoli Katja De Giovanni, nifhem il-membri li kellhom jitkellmu f'dan l-abbozz tkellmu x'hekk. U allura issa nisinej lilek Onorevoli Ministru Ġulja Farrugia biex hekk jogħġbok tagħmel il-winding up għal dan l-abbozz tal-liġi dwar il-protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità. L-Onorevoli Ministru Ġulja Farrugia.
Grazzi ħafna Mr. Speaker, nirringrazzja lil-kull membru f'din il-Kamra li matul is-seduta tal-lum u is-seduta tal-bieraħ ħasem f'din id-diskussjoni illi xprunat il-ħsieb ta' kif aħna verament inkomplu naħdmu biex nagħmlu differenza mhux biss fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità imma wkoll tal-persuni vulnerabbli inkluż l-anzjani tagħna. Xtaqt nħu sponge cake għaliex propju f'dawn l-aħħar ftit sigħat meta aħna għamilna din id-diskussjoni fil-Parlament ħadd gost bl-engagement li kellna mill-pubbliku Malti, messaġġi li daħlu kummenti li kien hemm fil-medji soċjali u fil-maġġor parti assoluta ta' dawk li kienu qed isegwu l-kummenti kienu kollha pożittivi kif kienu wkoll f'din il-Kamra u turi is-sens ta' tranzizzjoni li kellna f'dan il-pajjiż, il-mod ta' kif din il-mixja ta' nazzjon tagħmel id-differenza. Poplu illi ra illi immatura f'dan is-suġġett tal-inklużjoni għamel referenza tajba ħafna l-Onorevoli Albert Buttigieġ fejn semma il-traġiet ta' dan il-pajjiż anka mill-vokabolarju ta' kif aħna nagħmlu referenza għal persuni b'diżabilità kliem illi llum il-ġurnata kważi kważi inqata ħafna minnu min-narrattiva tal-nies on the ground meta jkunu qegħdin jitkellmu fil-familji fil-irħula li bliet tagħna qabel ir-referenzi immankat, handicapped, etc. li għajla għadek tisma din il-narrativa. U koll is-sens ta' għada fuq dan is-suġġett fejn il-maġġoranza tal-poplu Malti u għawċi jaqblu ma l-akbar protezzjoni li aħna għanna nkomplu natu lill-persuni b'diżabilità u lill-anzjani tagħna. U hawnhekk nixtieq nagħmel referenza issa il-pass li jmiss. Ovvjament minn hawnhekk issa irridu mmorru għall-istadju ta' kumitat. F'dak l-istadju fejn aħna ż-żewġ naħat tal-Kamra inkunu qegħdin narblu klawżola tal-liġi u hemmhekk aħna nagħmlu dak l-irfinar tekniku l-aħħar ftit irfinaturi biex anke pereżempju hemm xi kelma li trid tkun iċċarata minn daqqi tkun komma and or illi tagħmel id-differenza dik il-ħaġa aħna nissiġillawha b'mod aktar solidu ħalli aħna kemm jista' jkun din il-liġi tkun b'saħħitha u s-servina għal ħafna snin illi ġejjin. Imma il-ħidma mbagħad ma taqafx hemmhekk it-tielet qari fejn hemmhekk isir dak ir-reading u mbagħad kollox imur għand il-President. Imma l-ħidma trid tibqa' għaddejja, diġà tajna sinjal b'saħħtu minnaħa tal-Gvern, b'żewġ liġijiet oħra li diġà minna l-ewwel qari tagħhom inħares il qudiem illi niftħu dawk id-dibattiti wkoll. Niskuża ruħi għal min se nkun qed antellef u norbtu ġo din il-Kamra biex nagħmlu din id-diskussjoni, imma diskussjoni wkoll li se tagħmel differenza fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità. L-ewwel ħaġa nixtieq li nemendaw il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna illi permezz tagħha nkunu qegħdin nibatu messaġġ verament b'saħħtu illi id-diżabilità tkun enshrined issiġillata b'mod ċar fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna u din tkun wieħed mill-isbaħ messaġġi li tista' tgħaddi din il-Kamra fil-suġġett li aħna qegħdin niddiskutu. U l-liġi l-oħra li b'xi mod ukoll kollox jorbot flimkien l-erba' liġijiet flimkien li tinkludu wkoll fost l-oħrajn numru ta' emendi illi se jkunu qegħdin jistradaw ukoll l-istess argument li għamilna, imma b'saħħa ikbar li tingħata l-CRPD, l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Persuni b'Diżabilità fejn aħna qed naraw ukoll anke il-mod tal-ħatra ta' kif issir tal-Kummissarju li jkollna żewġ terzi ta' din il-Kamra, imma wkoll irridu naraw li nibgħatu messaġġ b'saħħtu li kull uffiċjal tas-CRPD għandu jkun rispettat, għandu jkun protett fil-ħidma tiegħu u li jkun hemm reati kriminali għal min jipprova jxekkel il-ħidma tagħhom ukoll. Imma wkoll dik il-liġi tagħmel referenza għal servizz ġdid illi se jagħmel il-proċess aktar spedit meta persuna b'diżabilità għanda il-ment fuq xi ħaġa partikolari. Għaliex qed inkunu qegħdin inresqu l-qudiem il-konċett illi jkun hemm panels illi jagħtu redress. Jiġifieri, jiġifieri li flok persuna tmur il-qorti jkun hemm konċett simili għal dak li nafu aħna bih bħala t-tribunal. U hemmhekk allura nkunu aħna qed nilevaw il-pressure minn fuq il-qorti nagħmluha aktar faċli għal persuna b'diżabilità biex jittiftaħ kas u allura il-kas tagħha jinstema u wkoll ikun evitat il-proċess ta' forsi spejjeż amministrativi tal-qrati u xogħol li jġib miegħu dan il-proċess ukoll. Grazzi mill-ġdid lil kull min ħadem fuq dawn iż-żewġ liġijiet illi issa llejla laqna b'mod uffiċjali minn dan l-istadju nħares il-qudiem għall-aktar ħidma. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, onorevoli Ministru, u l-kull min tkellem f'dan l-abbozz tal-liġi u se nipoġġi l-mistoqsija. Il-mistoqsija hi li l-abbozz tal-liġi imsejjaħ qatt sabiex jipprovdi għal ħarsien tal-adulti b'mod partikolari adulti b'diżabilità, inkluż dawk anzjani, illi minħabba li jsibu ruhom sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità ma jkunux jistgħu jħarsu lilhom infushom minn ħsara, abbuż jew negliġenza, u jwetta emendi konsegwenzjali flatt dwar ir-ratifika tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-Adulti kapitlu 633. Ik dan ikun moqri għat-tieni darba. Dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Nitlob ikka ġobba l-iskrivan tal-Kamra biex taqra titolu.
Abbozz tal-liġi dwar protezzjoni ta' adulti u situazzjonijiet ta' vulnerabilità.
Peress li dan l-abbozz jirrikjedi l-messaġġ tal-President, insejħ il-Ministru biex titlob il-permess ħalli tkun tista' titressa il-mozzjoni biex l-abbozz jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti. Il-Ministru.
Grazzi ħafna Sur President, nitlob il-permess sabiex nressaq il-mozzjoni ħalli dan l-abbozz tal-liġi minkejja li kien jirrikjedi il-messaġġ tal-President jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' abbozzi tal-liġi.
Grazzi, hawn permess, iva hawn il-permess, il-Ministru jekk jogħġobha tressa il-mozzjoni.
Nipproponi li dan l-abbozz tal-liġi jiġi trattat mill-Kumitat għal konsiderazzjoni ta' abbozzi tal-liġi.
Min jissekonda, tissekonda l-Onorevoli Davina Sammutħili, il-mistoqsija hi li l-mozzjoni mresqa mill-Ministru l-Inklużjoni u l-Volontarjat, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Nifhem li hija qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra li ngħaddu għall-aġġornament tal-Kamra u għalhekk nitlob lill-Onorevoli Ministru biex hekk joġobha tressa l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-għada l-erba' 15 ta' April fl-erba' ta' wara nofsinhar b'din l-aġenda. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinwazzjoni u dawn li ġej fl-istadju tat-tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-kodiċi ċivili abbozz 64, abbozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar l-pjanar tal-iżvilupp abbozz 143, abbozz tal-liġi dwar it-Tribunal tal-Reviżjoni tal-Ambjent u l-pjanar abbozz 144, abbozz tal-liġi dwar it-twaqqif tal-Kumitat għal rakkomandazzjoni ta' miżuri l-ħarsien tal-ġurnalisti persuni oħra bir-rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika abbozz 17, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 18, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġi dwar protezzjoni tal-medja u l-ġurnalisti abbozz 19, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal riski ta' terzi persuni abbozz 164, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku abbozz 163, Abbozz ta' liġi li emenda l-adwar l-armi abbozz 171, abbozz ta' liġi li emenda l-adwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar u tal-Investimenti Red Barrani abbozz numru 172, abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 174, u fit-tielet qarja abbozz ta' liġi li emenda diversi liġijiet fir-rigward tad-diżabilità abbozz 175. Abbozz ta' liġi li emenda l-adwar is-servizz tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu għall-Malta abbozz 147 Komitat Permanenti, abbozz ta' liġi dwar direttivi mediċi avvanzati abbozz 169 Komitat Permanenti u dawn ukoll il-liġija fiħdan l-istess komitat, abbozz ta' liġi li emenda l-adwar l-Awtorità s-Servizzi Finanzjarji ta' Malta abbozz 168, abbozz ta' liġi li emenda diversi liġijiet fi rigward tal-autonomija personali abbozz numru 176 u abbozz ta' liġi dwar protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità abbozz 173.
Grazzi, naddu għar-rimarki, nseħlilek onorevoli Graziella Galia għar-rimarki tiegħek f'dan l-aġġornament tal-lum.
Grazzi, Sur President, fil-fatt għal ftit minuti illi għandi disponibli għalija waqdan l-aġġornament xtaqt nagħmel referenza għal dak illi ġara fit-triq is-Simar ġewwa x-Xemxija. Propju ftit tal-Jimilu parti minn din it-triq ċedid fil-parti fejn qed isir proġett min-naħa tal-privat, fortunatament ma kienx hemm inċidenti, però il-biża' mir-residenti hija kbira, speċjalment illi kif wieħed jista' jinnota faċilment illi parti oħra minn din it-triq tkompli taqa'. U xtaqt nagħmel appell lill-awtoritajiet ikkonċernati biex jintervjenu b'mod immedjat. Ma nixtieqx illi kif ġara f'każijiet oħra ikun hemm inċidenti li jistgħu iwasslu għal fatalitajiet. Qed ngħid dan b'rispett lejn ir-residenti, jiena kont fuq il-post għal numru ta' drabi matul il-jiem illi għaddew u allura nappella lill-BCA biex tieħu il-passi kollha neċessarji biex ir-residenti jiġu protetti. Il-verità hi illi minħabba illi ġaraw inċidenti simili f'postijiet oħra, il-biża fost ir-residenti hija waħda kbira. U allura nappella l-awtoritajiet ikkonċernati biex jieħdu azzjoni minnu fih u r-residenti jiġu protetti f'kull ħin. La darba qiegħda nsemmi x-Xemxija xtaqt nagħmel referenza wkoll għal applikazzjoni oħra. Fl-ewwel każ għandna permess maħruġ mill-awtorità tal-ippjanar fejn ingħata il-permess biex ix-xogħol isir, però ejjew nkunu kawti u nieħdu l-azzjoni minnu fih b'mod immedjat sabiex nevitaw illi jsiru xi inċidenti. Fix-Xemxija naraw diversi żviluppi għaddejjin prattikament madwar ix-Xemxija kollha, żviluppi li qegħdin waslu għal nuqqas ta' kwalità ta' ħajja ta' residenti. U hawnhekk nixtieq nagħmel aċċenn għall-applikazzjoni li saret ukoll ġewwa ix-Xemxija propju wara l-Fire Station fejn art qed jingħad illi fil-fatt ħadd iġi żviluppata wkoll. L-appell tiegħi huwa biex minflok isir żvilupp din iż-żona timbidel għal waħda rikreazzjonali fejn ir-residenti tax-Xemxija, mhux biss tax-Xemxija, però anke taż-żoni tal-madwar jistgħu jmorru f'din iż-żona u hemmhekk ikolna ġnien, ikolna park fejn it-tfal tagħna jistgħu jimirħu, fejn iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jmorru għal fitħin ta' rassament, kif ukoll l-adulti u l-anzjani ta' pajjiżna jistgħu jmorru hemmhekk ukoll. U allura l-appell tiegħi l-awtoritajiet konċernati biex din iż-żona tibqa' waħda miftuħa ma jsirx żvilupp ġo fiha, però minn flok issir żona rikreazzjonali fejn, pereżempju, indaħlu ġnien u fejn ir-residenti tax-xemxija ikollhom ftit nifs għall-kwalità ta' ħajja aħjar. U allura ejja naraw illi il-permessi li nataw ġewwa iż-żona tax-xemxija ma jkunux tali mod illi nkomplu noħonqu l-arja tar-residenti f'din iż-żona ta' San Pawl il-Baħar. Nittama li l-awtoritajiet ikkonċernati jisimgħu l-appell, l-appell mhux tiegħi biss, però l-appell ukoll ta' diversi residenti anka miżjarat illi għamilt f'din iż-żona wieħed jista' faċilment jinnota li dawn ir-residenti huma mixtieqa għall-arja friska għal żoni rikreazzjonali u mhux għall-iktar bini. Nappella wkoll l-awtoritajiet ikkonċernati biex fejn diġà ingħataw il-permessi dawn fil-fatt ikun hemm kontroll fuqhom. Ikun hemm kontroll sabiex ix-xogħol ma jibqax għaddej sa tard bil-lejl, ma jibqax għaddej anka jibda minn kmieni fil-għodu sabiex innaqsu kemm jista' jkun l-istorbju u trabijiet li jiġu ġġenerati f'din iż-żona ta' San Pawl il-Baħar. Barra din iż-żona ġewwa San Pawl il-Baħar u allura żoni fejn qiegħed isir żvilupp, iridu naraw ukoll li l-infrastruttura ta' din iż-żona tkun tiflaħ għall-iżvilupp illi qiegħed isir. Huwa minnu illi għandna diversi żoni ġewwa x-xemxija b'mod partikolari illi dawn ġo fihom minn flok dar residenza familja waħda qegħdin naraw blokok ta' flettijiet. U allura infrastruttura illi kienet iddiżinjata sabiex familja waħda tkun tista' tgħix is-servizzi tal-ilma, is-servizzi tad-dranaġġ, is-servizzi tal-elettriku minn flok qed ikollna 6-7 familji illi joqdu fl-istess żona. U allura nittama illi wara l-qegħdin jinħarġu numru ta' permessi ġewwa x-xemxija nistgħu wkoll naraw li l-infrastruttura li hija meħtieġa propju tinbidel sabiex tkun tiflaħ għall-iżvilupp li diġà sar ġewwa x-xemxija kif ukoll għall-iżvilupp li huwa ippjanat ġewwa x-xemxija. Barra minn hekk xtaqt nagħmel referenza wkoll għal l-iskejjel illi għandna propju fit-tramuntana ta' Malta b'mod partikolari fit-12 il-distrett u allura fil-Mellieħa San Pawl il-Baħar u l-Imġarr fejn insibu sitwazzjoni il-Mellieħa ħajkollna skola li terġa' tinbena mill-ġdid. U allura wieħed kien jistenna il-numru ta' tfal li ħad kun tippermetti din l-iskola jiżdied b'mod konsiderevoli, però skont il-pjanti illi għandna quddiemna dan mhuwiex minnu. L-istess jista' jingħat għall-iskola tal-Imġarr ta' San Pawl il-Baħar u tal-Qawra tliet skejjel huma mimlija u allura il-Gvern irid jara kif propju dawn l-iskejjel mhux se jkun hemm iktar spazju għat-tfal biex imorru ġewwa dawn l-iskejjel, il-Gvern għandu jippjana biex jara kif it-tfal tagħna ikollhom post sabiex imorru u jieħdu l-edukazzjoni tagħhom minn ġewwa l-lokalità tagħhom stess. Anka f'dan ir-rigward saru wkoll numru ta' mistoqsijiet parlamentari min-naħa tiegħi u nittama illi l-Gvern verament jieħu azzjoni u jibda propju jippjana li x'jidher li sa issa ma għandu l-ebda pjan biex propju t-tfal tagħna ikollhom edukazzjoni li tixrilhom edukazzjoni f'waqta ġewwa l-lokalità tagħhom. Grazzi, Sir President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Graziella Galia. Aktar rimarki, nsejħessa lilek Onorevoli Ivan Castillo għal diskursijak dan l-aġġornament. L-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi, Sir President, nsellimlek. Din il-ġimgħa ġiet imħakma minn ħafna diskorsi relatati mal-ambjent, mas-sigurtà u nixtieq inżid ma' dak li għadha kif qalet ukoll il-kollega tiegħi Graziella Galia rigward dak li qed jiġri ġewwa x-Xemxija. Lokalità pittoreska li meta tmur tibda tinduna minn dan il-post kemm għandu affarijiet żbieħ, però wkoll fl-istess ħin tibda tinduna, Sur President, id-diffikultajiet u l-sfidi li qed jgħaddu minnhom ir-residenti. Case in point, dak li ġara madwar ġimgħtejn ilu, għat-tieni darba, x'għal l-ewwel darba, għat-tieni darba fejn waqgħet it-triq fuq post tal-construction. Għala sitwazzjoni fejn madwar ħames ġimgħat ilu. Parti mit-triq minħabba l-fatt li x-Xemxija mibnija pratikament fuq it-tafal. Waqt. U wieħed jistenna illi wara li ġrat l-ewwel darba ma tiġrix it-tieni darba. Però sfortunatament tliet ġimgħat wara reġa' ġara l-istess. U llum il-ġurnata ir-residenti tax-Xemxija qegħdin jistaqsu mistoqsija minn lawn id-dinja. Qed jistaqsu qed jgħidu: jiena ġodari għandi sigurtà? L-iktar post li għandna nħossu ħossuna siguri, Sur President, huwa ġewwa id-djar tagħna. U llum il-ġurnata ir-residenti tax-Xemxija mhumiex qed iħossuhom siguri ġodjarhom. U din hija xi ħaġa inkwitanti emmezz. Il-BCA u l-OHSA kif stqar iktar kmieni waqt il-mistoqsijiet parlamentari waqt li għamet mistoqsija parlamentari lill-Ministru stess. Għalinna illi dan xogħolhom huwa illi jaraw illi jkun hemm is-sigurtà kemm fuq is-sajt fejn qed jinħadem, però wkoll is-sigurtà tar-residenti u l-ħaddiema li qed jaħdmu on-site. U wara li ġara dan il-każ it-tieni darba, il-BCA u l-OHSA ddeċidu li jgħalqu parti mit-triq. U llum il-ġurnata inħoloq inkonvenjent enormi, enormi għar-residenti t'hemmhekk. U l-mistoqsija li għandhom fuq fomhom huwa kemm ħandumu f'din is-sitwazzjoni. Naqraw il-medja u wieħed jisma' xarejn, issaqsu fil-Parlament u ngħidu illi l-awtoritajiet m'għandhomx kontroll fuq kemm iżdum jew kemm ser idum biex dan it-tiswija isir. Imma residenti għandhom dritt illi id-diffikultajiet, il-mistoqsijiet illi huma qed jgħaddu minnhom li qed jagħmlu jiġu mwieġba. Hekk aħna ġew m'aħniex qegħdin hawn biex inwieġbu għal mistoqsijiet ta' residenti. Mela jiena nistaqsi x'qegħdin nagħmlu hawnhekk. Jiena nifhem id-diffikultajiet, nifhem l-isfidi, u dan mhuwiex diskors kontra l-iżviluppaturi jew ħaġa oħra, dan huwa diskors biex nitalmu minn dak li diġà qed ngħaddu minnu f'postijiet li huma volatile immens. Jekk mhux se nitalmu mill-iżbali u nħallu l-iżbali jerġgħu jsiru, ovvjament il-residenti ħajbdew jistaqsu u jgħidu: imma jien qiegħed sigur f'dari da diġà ġara t-tieni darba. U allura, Sur President, nixtieq illi il-mistoqsijiet li qed jagħmlu residenti, il-mistoqsijiet li qed nagħmlu aħna d-deputati ta' 12-il distret kemm jiena u kemm l-Onorevoli Graziella Galia, f'isem ir-residenti tax-Xemxija jiġu imwieġba. Għandek sitwazzjoni llum il-ġurnata ġewwa x-Xemxija fejn għandek splużjoni ta' żvilupp. Għandek sitwazzjoni llum il-ġurnata ġewwa x-Xemxija fejn biex tipparkja tittamel weda. għanna situazzjoni l-lum il-ġurnata, biex tasal il-ximxija, biex tasal il-melliħa, la dira, l-armir, għawdex, tittamel weda. Il-pjanar huwa kollox. Aħna ma nistgħux nibqgħu ngħaddu minn sitwazzjoni u nħallu residenti jgħaddu minn sitwazzjoni fejn nikkrew sitwazzjoni għara lihom. Dak huwa nuqqas ta' pjanar, dak huwa nuqqas ta' viżjoni. Irridu konna l-viżjoni biex jissapportja dak li jrid isir. Irridu nagħmlu capacity studies. Irridu nagħmlu geological tests. Irridu naraw konna structural engineers mhux speċjali fuq artijiet u volatile illi nserħu rasna illi dak li qed isir sewwa u dak li ġara ma jiġrix. Għandna ħafna każijiet u smajna ħafna dal-aħħar, smajna l-Malta aqwa. U jiena nixtieq nistaqsi. Aqwa f'liema sens. Għax dejjem nistgħu nagħmlu iżjed. U għall-ħares ma nagħmlux aqwa. Għax illum il-ġurnata l-isfidi illi nafu bihom għadhom hemm. Sfidi ta' popolazzjoni, sfidi ta' infrastruttura dajfa, sfidi fl-isptarijiet tagħna, sfidi fl-iskejjel tagħna. Għandek sitwazzjoni llum il-ġurnata. Illi bdejna skola ġdida fil-qawra. Tajjeb, very good. Però dik l-iskola diġà memlija. Mela għandek sitwazzjoni llum il-ġurnata fit 12 distrett, Sur Speaker, fej għandek l-iskejjel ta' San Paolo, l-iskejjel tal-qawra memlijin, l-iskola tal-imġar illi tkellimna fuq u ġodha l-Parlament kemm il-darba u nitolbu mistoqsijiet u nagħmlu mistoqsijiet u nistennew it-tweġbiet u għadna ma smajna xejn mill-Ministru tal-Edukazzjoni se jkun qed jagħmel. Ukoll hija żgħira. Għandek sitwazzjoni li għajjejt nitkellem fuqha tal-melliħa. Fejn għandna l-iskola tal-melliħa issa bdiet titwaqqa' jew nofsa bdiet titwaqqa' bdejna nħammlu. Tfajna l-containers ġo post fejn kienu qed igawdu l-familji. Tajjeb, u llum il-ġurnata għamilna proposta qabel ma sar dan kollu biex jiġi investigat postijiet alternattivi palmi l-lukanda ta' Selmun li qed taqa' biċċiet klif tabelli periklu, danger, do not enter memx. Minn flok rajna sitwazzjoni kif nistgħu ntejbuha, kif nistgħu nagħmlu aħjar, kif nistgħu ntejbu is-sitwazzjoni ta' tfal tagħna. Għaddejt iddeċidejna palma jagħmel dal-gvern dejjem ta' sfortunatament. Minn flok jisma' jiddeċidi li għaddi jorromblu minn fuq kulħadd. Kulħadd! Ir-residenti, l-oppożizzjoni, kulħadd! U dik il-ħasra illi niġu hawnhekk u nagħtu l-impressjoni illi dan gvern li jisma. Meta f'realtà mhu qed jisma' lil ħadd. Problemi tal-parking, problemi tat-traffiku. Illum il-ġurnata, illum il-ġurnata, tagħmel ħin fit-traffiku daqs kemm għandek lif annwali. Temmina di, jiġifieri il-ħin tal-mistrieħ illi inti għandek annwali huwa ekwivalenti għall-ħin li tagħmel frustrat, irrabjat, indannat fit-traffiku. Ma jitwemminx. Illum il-ġurnata qed noħorġu bit-tabelli Malta aqwa. Fejn eżatt hija aqwa? Saru affarijiet għall-ħares le. Kieku ma sarrux affarijiet tajbin, kieku nkunu qed ngħidu li ħlejna erba' snin mhux ħamsa, għax tal-gvern qed iridu naraw kemm jagħmel leġiżlazzjoni sħiħa. Iridu naraw illi u nitfgħu f'miżjien dak illi sar, però dak li qatt baqa' jsir, dak li ġi ġġenerat minħabba deċiżjonijiet ħsiena. Kemm hu kapaċi persuna li ħoloq il-problema ineħħi il-problema, isolvi il-problema. Allura illum il-ġurnata għandna bżonn sitwazzjoni fejn għandna nifs ġdid, idejat ġodda. Nies illi qed iduru bib-bib bħali u l-kollegi tiegħi nisimgħu ir-residenti tal-irħula tagħna, tal-lokalitajiet tagħna u nitgħallmu minn għandhom. Daw in-nies illi għandhom l-isfidi, għandhom l-idejat. Però minħabba l-fatt li huma qed jgħaddu minn dawn is-sfidi, illum il-ġurnata huma stess huma esperti ta' kif jista' jiġu solvuti dawn l-isfidi. U jekk toqgħod bil-qiegħda u titkellem magħhom mhux issa ta' da xogħol Mistu sar. Erba' snin ilu, kellna erba' snin ċans biex nisimgħu in-nies, issa qed nisimgħu l-aħħar oħra li qed jgħidu lhom ejjew magħna, ejjew nisimgħu ejjew noħorġu qed naraw attivitajiet u ħaġa oħra issa fl-aħħar minuta ta' fl-aħħar minuta. Meta kellkom erba' snin ċans, erba' snin u nofs. Tisimgħu l-karba tal-poplu, però issa alla jbierek iddeċidejna illi nkunu viċin in-nies, viċin in-nies kien minn eżatt wara l-elezzjoni beda jħabad fuq il-bibien, viċin in-nies kien fejn kull stedina illi kollhom imorru biex jitkellmu man-nies fejn ħdud fil-ħodu ssibhom, fil-każini, fil-pjazzetz u jitkellmu man-nies u jifmu l-isfidi tagħhom u jkunu aċċessibbli għalihom. Ma tkunx aċċessibbli l-aħħar siċur, għax dak kun qiegħed tgħaddi żmien bin-nies realistikament, mhux qiegħed hemm biex isservi il-poplu. U għanna diversi sfidi. U aħna qegħdin hawn suppost li f'dawn l-erba' snin noħolqu iktar soluzzjonijiet. U allura, Sur President, ħankun qed nagħlaqgħu u nuħu l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk kollha illi fetħuli l-bib, illi tawni l-opportunità li nisma', illi qalmuni dak li qegħdin jgħaddu minnhom, illi rajt każijiet inġusti u provajt minn qalbi insolvi dak kollu li stajt, li nkun ta' appoġġ ta' spalla għalihom. Nieħu dan l-opportunità biex nirringrazzja lil kulħadd, lilek ukoll Sur Speaker, u dak kollha li qed isegwuna. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, ringrazzja lilek ukoll l-Onorevoli Ivan Castillo. Aktar rimarki l-Onorevoli Mark Anthony Samut.
Grazzi ħafna, Sur President. Illum xtaqt nieħu ftit ħin minn dan l-aġġornament biex intella għal konnessjoni lill-Tamra s-sitwazzjoni li sab ruħu fija il-Kunsill Lokali tal-Rudja. Jiena tliet snin ilu tonġbiet l-attenzjoni tal-Ministru propju hawn fil-Parlament, f'mistoqsija parlamentari, fil-5 ta' Ġunju tal-2023. Illi l-uffiċċju illi llum jokkupa l-Kunsill Lokali tal-Rudja kien jinsab f'kawża fejn il-proprjetarji ovvjament ta' din il-proprjetà bħal ħafna kawżi li kien hawn fuq il-kwistjonijiet tal-ċara f'dal-pajjiż riedu din il-proprjetà lura. U saqsejt il-Ministru kif għandhom kull dritt. U saqsejt il-Ministru xi pjan ta' kontinġenza jew xi pjan għandu l-Gvern bħala post alternattiv għall-Kunsill Lokali. Mhux biss għall-Kunsill Lokali, imma anke għall-assa tal-Pulizija illi tokkupa l-istess binja. Ir-risposta tal-Ministru propju ftit ġranet wara kienet illi l-Gvern ċentrali m'għandu l-ebda obbligu illi jara li jsib uffiċċju amministrattiv għall-Kunsill Lokali għax skont il-Ministru dan kien obbligu tal-Gvern biss meta waqqaf il-Kunsilli u mbagħad fidejhom mbagħad jara l-Kunsill x'jagħmel. Allura skontu nikwota staqgħa għall-Kunsill li juhu l-miżuri meħtieġa ta' kontinġenza biex jibqa' jopera. Issa tliet snin wara, Sur President, dis-sentenza ingħatat is-sentenza proprju ta' din il-kawża. U l-Kunsill Lokali u l-Pulizija ġew ordnati jiżgumbraw u jivvakaw il-binja. Fi żmien issa ftit xhur oħra sawwissu li ġej. Ġej aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-Kunsill Lokali minn hawn u erba' xhur oħra mhux ħajkollu uffiċċju minn fejn jopera, uffiċċju minn fejn jaqdi r-residenti. U din tqajjim li tħassib. Għax aħna il-Kunsill Lokali dal-Gvern vera ġabhom sempliċement customer care centers. Però nintwieta illi il-Gvern ġjaqgħu jqum b'dal-mod xi ħaġa illi kien jaf illi ġejja illi ġbit l-attenzjoni personalment jien f'din il-tamra tliet snin ilu u ġjaqgħu jqum ħalla mir-responsabilità tiegħu u farfar kollox fuq il-Kunsill. Issa l-riżorsi tal-Kunsilli nafu x'in huma limitati, speċjalment ta' Kunsilli żgħar illi ma jkollhom xirja kbira, ma jkollhomx popolazzjoni kbira barrura. Allura mill-fondi li jkollhom allokati ftit jkollhom fondi żejda li bihom jistgħu jaħsbu għal proġetti kbar bħal ma jkun per esempio il mini d'ufficio del Consiglio. U li l-gvern jitfa fil-ġem problema bħal din, jinjora u jħalli Konsil jom wahdu, issa ġieħna dan huwa Konsil b'maġġoranza Laburista. Però anke hawnhekk, ma m'għandix tagħmel differenza il-maġġoranza hix Laburista u Nazzjonalista, ma kont tippretendi li l-Konsil jidħol ftit, il-Ministru jidħol ftit fl-istorja biex jara u jserraħ moħħu u jserraħ moħħ ir-residenti li l-Konsil ħajkollhom fejn jopera, però dan ma ġarax. U jiena appella lill-Ministru biex di kwistjoni jieħodha bis-serjetà. Naf li hemm numru ta' options ta' proprjetajiet li huma proprjetà tal-gvern li wieħed jista' jħareslhom, li wieħed jista' jiddiskuti dwarhom, u naraw kif nagħmlu biex din is-sitwazzjoni tirriżolvi ruħha il-Kunsill li kollu uffiċċju amministrattiv minn fejn jopera, idealment ikun hemm ukoll l-assa tal-Pulizija li tinfetaħ, għax l-assa wkoll ħajkollha tivvaka il-post fejn qiegħda bħalissa. U n-nies ikollhom minn fejn jinqdew. Kwistjoni oħra li nixtieq inqajjem, Sur President, hija s-sitwazzjoni li issa kibret ħafna ġewwa l-Gudja li huwa l-ipparkjar tal-karozzi tal-tarħajer, tal-leasing, illi spiċċajna f-sitwazzjoni fejn lokal Zaj, piuttost twiet, spiċċa extension tal-parking tal-airport, kumpanija partikolari anzi s-satnejn, illi użaw l-spazji pubbliċi, t-toroq pubbliċi biex joperaw operazzjoni kummerċjali ta' kiri tal-tarozzi. Xi ħaġa sur President, illi hija kontra l-liġi. Din diġa ġbit l-attenzjoni dwar hawnhekk, tlab li jsir infurzar, naf li inataw, xi ċitazzjonijiet, però di mhix kwistjoni li toħroġ numru ta' ċitazzjonijiet. Illum di situazzjoni mhux biss qed toħloq inkonvenjent lir-residenti bil-turisti ġejnu sejrin ħallu trolis fuq il-bankini, karozzi nfetħu jingħalqu anke bil-lejl. Anke toħloq però periklu. Iż-żewġ kantunieri immarkati b'mod ċar double yellow line għal raġuni. Għax qegħdin f'kantuniera biex ma jkunx hemm blind corners. U dawn iż-żewġ kantunieri b'double yellow line spiċċaw parkeġġ permanenti, il-ħin kollu bil-karozzi tal-kiri jokkupawhom bl-impjegati tal-kumpanija jieħdu r-ritratti magħhom f'nofs tat-triq. U kull karozza li tkun għaddejja periklu kważi tmur wrong way biex tgħaddi mbaġġo triq dejqa illi qed nismagħha, periklu kontinwa kull min jgħaddi minn hemm. U jiena ġibt numru ta' ritratti sul President li nixtieq impoġġjaw fil-medja tal-Kamra biex forsi xi ħadd dal-pajjiż jitħajjar jinforza naqra l-liġijiet.
Hawn permess sekreġbok, ivon permess issa tpoġġihom nervuri.
Mod kostanti, Sur President, karozzi anke bil-lejl, ipparkjati fuq il-yellow lines, jalqu l-kantuniera, ġiex karozzi jew tlieta, fil-holidays tal-lejt issa fejn ikollna mod kbir ta' turisti anke triple parking. F'ċertu każi bil-kemm kun tista' tgħaddi, biż-żewġ kantunieri okkupati, ma tipoġġew fuq tavola tal-mejda tal-Kamra forsi xi ħadd dal-pajjiż mill-awtoritajiet jitħajjar jagħmel xi ħaġa. Għax meta mbagħad tara l-legalità bħal di tibqa' għaddejja u ma jittieħdux passi, u mbagħad jibdew faqsu oħrajn u ġara, ġiex passi bogħod f'daqqa waħda ġiex kantunieri bogħod, faqset kumpanija oħra tal-karozzi tal-kiri li okkupat triq sħiħa ħadet il-parkeġġi tan-nies. Mod abbużiv u illegali bil-karozzi tagħha, qed tuża garax residenzjali li anke minn mistoqsija parlamentari li għamilt fil-Kamra m'għandu l-ebda liċenzja ta' public service garax bil-karozzi tagħha li ppartjati ġo fih illegalment kontra l-liġi tal-IPNR, b'kar wax għaddej 24 sija kuljum barra fit-triq taħt il-tellarijiet tar-residenti. U ovvjament, Sur President, jekk il-legalità waħda waqgħet għaddejja mbagħad kulħadd jibda. Issa faqsas ieħor, issa ovvjament. X'tippretendi minn hawn ftit xogħol oħra ma nistantax jibdej faqqas oħrajn, jibdew ifaqsu oħrajn. Il-liġi hija ċara sur President u trid tiġi osservata. Karozza tal-kiri trid tinġabar biss minn garax liċenzjat, minn public service garax liċenzjat, jew minn off-street parking li huwa liċenzjat. Ma tistax tinġabar u tiġi ritornata fi spazju kummerċjali fit-triq. Ma tistax laqqas tiżżaf garax li mhuwiex public service garax u war minn hekk ma tistax titħalla fuq id-double yellow lines li qegħdina mas-sigurta tan-nies. U jiena fuq dil kwistjoni Sur President mhux biss qajjimt iktar minn darba u ltqajt anke mal-awtoritajiet ta' Transport Malta, Wedun li ħadd ittieħed azzjoni anke b'mod konġunt mal-awtorità tal-ippjanar, s'issa jidher illi ftit li xejn sar, għax daw l-affarijiet baqgħu għaddejjin u għalhekk qed nerġa' nsemmiha. U nappella lill-awtoritajiet għall-ġieħ Sur President, l-awtoritajiet responsabbli li jinforzaw il-liġijiet tagħu, Transport Malta, li taqa' taħt il-Ministeru għat-Trasport. U l-Pulizija u l-Warnis li għaw taħt il-Ministeru għall-Intern, insertaw. U ma' responsabilta ta' żewġ ministri li propju jikkontestaw dan id-distret, li propju jirrappreżentaw lil dawn l-istess residenti li qed ibatu minn dal-inkonvenjent li qed ikollhom ukoll jaffaċċjaw din nuqqas ta' sigurtà fit-triq minħabba l-mod kif qed jiġu ipparkeġġjati b'mod abbużiv dawn il-karozzi. U għala nappella lill-minu responsabbli li jinforza l-liġi f'dal pajjiż, li minu responsabbli jara li l-operaturi jimxu skont li jgħidu l-policy, skont li jgħidu l-liġijiet sussidjarjetana biex tittieħed azzjoni biex dawn l-abbużi jitwaqfu għal ġid tar-residenti u għal ġid anke ta' kull min juża triq. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, onorevoli Mark Entnes Ammut, kif ningrazzja wkoll onorevoli Ivan Castillo, onorevoli Graziella Gaglia. Li intom qed jeta kontu fl-aġġornament tal-lum minnaħa tal-Oppożizzjoni. Questa sar il-ħin u l-Kamra aġġornata għal qada l-erba' 15 ta' April fl-erba' ta' nofsinhar bl-aġenda kif ikkomunikata mill-Ministru Giulia Farrugia. Komplement ta' nofsinhar tajjeb li kulħadd.